Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum mbokku auditeur yi ñu ngi di nuyu kenn ku nekk sa tour ak sa sante rawatina suñu mbokk sénégalais yi ak africain mbokk yi ñu amaan mbégte del soit fii ci tour radio DMV alias radio Mali fas yéene ànd ak yéen ci ay waxtaan yoo xam ne ñu koy tënk ci ñett waxtu yi nga xam ne ci moom lañu jublu ni balaa ñuy door nag ñu ngi vraiment len di balu ak den bal ak ci wèr bu tedd gi vraiment di am yaakaar ni ak bété ni wèr koor ku ne yaa ngay dund ni nga bëgge ci tattanu borom bi bu ko défé nak ci mbokk yi nga xamné ñoy mbokk catholique yi nga xamné ñu nek ci jàngu bi ñom daanaka paré nañ ci depuis weekend bi passé ñi ngeen di ndokkel di len di jaajeufé bu baax baax ñu nit ñi ngi ci ba légui di ñaan yalla may ñu tatan doole gi wër gi yaram bi tal gi ak wër gi ñu dem ba cetta pandaw ga bu ko defé nak lu ci dess mom ku ci nekk continuer rek ci li nga nekkon inshallah rabbi ñi gëjoon nak téw ak yeen fi ci radio bi waxtaan ak yeen waye tek ko rek ci lepp li nga xamni mom moy priorité ci walu dund ak aduna ba tax na dal mu coïncider won tamit ak wéru koor gi dama ñi am ñaakaar ni ku nekk comprendre na ñi liggéey bu nekk dafa am priorité ak lu ne rek bu joté rek yomb kon bu ko défé nak ñi namon la lool fasiyene del chat fi ñu ko daan défé rek waxtaan yeen bu ko defee mbokk yi tey ñu ngi leen di indil benn programme boo xam ne comme d' habitude dañ koy tijjee ki nga xam ne mooy Imam Pape Gu def benn waxtaan bu ndaw teg ko ci lépp li nga xam ne mooy diine rawatina nag tënku ko ci weeru koor yi nga xam ne moom lañ nekk buñ jógee foofu daañu ànd ak suñu yaay Maman Élise moom dina ñëw tamit def fi waxtaan boo xam ne di koy tënk ci karam bi nga xam ne ñoom génn nañ ci ba pare wax ci pak bi ak li nga xam ne tamit gannaaw bu ñu pakee ba pare lii di ñëw ci wàllu diine jàngu bi bu ñu jógee ci loolu mbokk yi daañu ñëw ci community Sénégalaise community service rubrique bi nga xam ne am nañ war nañ ci wax lépp li nga xam ne moom mooy diaspora community service lépp li nga xam ne mooy action ak activité yi nga xam ne bépp association wala kuréel communautaire wala religieux bi nga xam ne yaa ngi fi nekk ay doomu Sénégal wala ba réew taxawaay bi nga xam ne war nga ko am si sa réew ak li nga xam ne war nga ko am si diaspora yi ndax buñ ne taxawaay bi nga xam ne war nga ko am si Sénégal dañu yaakaar na nga war a dem ba Sénégal di ko liggéey wala lépp li nga xam ne da nga ko war a def fii rek da nga koy acheminer Sénégal déedéet ndax bu nekkee da nga fi nekk di jàngal xale yi li nga xam ne moom mooy jikko ju baax li nga xam ne moom mooy sàkku ji xam-xam moo xam xam-xam ci diine wala xam-xam ci nasaraan xam-xam bu munta ne ndax xam-xam xam-xam la te xam-xam bu ne dina amal njëriñ ab réew wala ab continent bu nekkee yaa ngi koy def ci xale yooyu nga xam ne lu mu bon laale nañ tuuti ci Sénégal danañu amal njëriñ kon bu ko defee loolu noonu bu ñëwé bañ koy liggéey fi diko jëf ci communauté bi diko jëf ci xalé yi defena danaka rek ñu liggéeyal Sénégal ndax xalé yoyu le ëlëk ñom ñoy doon yi dirigeant ëlëk yi ñoy doon leader ëlëk yi ñom ñoy yori réew mo xam mën nañ fi joggé dem Sénégal wala mo xam mën nañ nekk fi nekk ci institution internationale diko diriger donc lool fierté Sénégal lay nekk ndam Sénégal kon ku ci né rek ci li nga né néfa ligue nekkal Sénégal nekkal Afrique nekkal diaspora kon nañ ci waxtaan touti ci lool ndjeriñ lu muy def ak taxaway bi nga xamni ku né war na pa wéso lool bokki dañ ñew ci table ronde and ak ki nga xamni moy Hadja Mori Ndiaye wara wax ci actualité socio-économique politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier rawati na ñun nga xamni ñoy yew fi ci DMV bi moom tamit war na ci indi ay waxtaan ak ay jàngat ci wàllu actualité bu jógee ci loolu mbokk yi daañu dem ci la démb ak tey tradition et modernité waxtaan ak suñu yaay Marianne gis ngeen ni am na loo xam ne actualité te mu ngi lëmbee dëkk bi te on ne peut pas rester indifférent par rapport ak loolu nga xam ne mu ngi xew dëkk ba mais autre temps autre mœurs faciliter l' accès aux soins de la santé primaire et assurer une couverture sanitaire universelle à la population reste toujours un grand défi à relever au niveau du Sénégal. Donc, beaucoup de faits, les gens tombent malades parce qu'ils sont pauvres et s'appauvrissent davantage parce qu'ils sont malades et ils voient leur situation sociale et de santé aller de mal en pire du fait de la misère accrue due aux négligences politiques de nos dirigeants. Aujourd'hui, plus que jamais, la situation reste catastrophique et alarmante. Analyse, sensibilisation et réponse de Sa Marianne Fall et ses invités. L'Union Afrique dans la répétition, mais comme la répétition est pédagogique, l'Union Territoire, le plus important de voir une conversation avec les gens qui sont dans le code de la CATNIAL pour récouter les gens qui sont dans le Sahara. Kon bu ko defee fi ñuy def mooy ñeema xool ki nga xam ne moom mooy imam ndax muy fi dafay ànd ak régi rek dem imam daanaka imam ñëwagul kon bu ko defee rek dañuy daa di dugal benn aajal en attendant imam di teew bu ko defee rek kon mbokk yi dem jëli rek benn aajal après del charge jërëjëf
Japo Monnaie Transfert, d'une solution sénégalaise de l'extérieur aux problèmes de transfert d'argent. Japo Monnaie Transfert, nous tous nous pirlons. Yomna, Wurna, Gaun. Japo Monnaie Transfert, disponible au Canada et aux États-Unis, en Europe et Fidjibir Sénégal, le clôt de son partenariat avec FBN Bank. Japo Monnaie Transfert, solution Google. Japo Monnaie Transfert, téléchargez l'application sur Play Store et Apple Store. Pour plus d'informations, notre service commercial 00221 77 254 0303 77 254 0303 ou le 00221 78 531 1212. Notre site web www.japodiaspora.com.
Jërëjëf kon bu ko defee mbokk yi ñu dellu si waat rek andak yéen fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy programme bu ñeen présentel di xaarandi ki nga xam ne mooy imam en attendant mu dugg si bu ko defee rek ñu daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi nga xam ne war na ko amal waaye laata loolu xam naa ni dañ fi ñu def rek mooy dem jëli ay nuyoo Hadj Mori
waaw Hadj
waaw ñu lay siyaar di la nuyu di la dalal jàmm waaye rek saafante ak mbokk auditeur
delloo ziar bu wër di nuyu auditeur yi di wax na mën nañ leen di wax Ramadan Mubarak donc di ñaanal ñaan yàlla lépp nga xam ne ñaan muy chrétien yi muy musulman yi lepp ñu ñaan ci suñu koor yi amene ko yalla defal lepp lu ci gëndu tam ñen ko yalla nangu ci dara ga yëne tabi sallallahu alayhi wa sallam ci Jésus-Christ donc yi ñaan yalla vraiment mo may ñu ko ñu fekk ko ay téwé ko ay deewu donc bu lol wesso ñi ngi tata Marianne di xol nu mu def di nuyu imam xol nu mu def di nuyu lafa xol nu mu def di nuyu bantalit bu baax baax donc di amati mbetti ak contente rek di fi jallu ci waat di sant yalla bu baax bu mu waat tal ak fekke waaw kulim fatte ne ma ngi nuyu yépp modi bo jaay mais tu peux aller tu as eu un bon voyage maintenant tu t'es bien reposé nous les hôtes avec nos def donc dans l'autorité là nous sommes contents d'aller en bête et de le soir ça c'est bien
je fasse un projet beaucoup de verre en année et j'aime bien les yeux et Marianne, ñu ngi ñu def ziar baal ñu mbokk auditeur yi.
Delol ziar ben. Namon na len ñu ngi ñu ziar bu baaxa 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 baax. Ya, ñu ngi ñi ko Fatim. Ñu ngi ñu ziar yeen ñepp. Modibo Diagne. Modi Ndjay ben ak Papa Diagne yeen ñepp. Mam Marianne ngi ñi ziar. Waaw merci damaay isolé wu fo mo neuy defal yeen émission bu baax ñu ngi isolé aha ñu di ziar bu baaxa 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 baax ndax na kon xamna ni a tout à l'heure
inshallah jërëjëf mama
jërëjëf jërëjëf fatima ngeen di nuyu mu ngi ni di ma gatté ci kërëm lañuy defé tay émission bi
inshallah comme ce que de faire rek ñu dem jëli ki nga xamné moy lapa lapa muy ci biir régime hajpap na pap hajpap muy ci yoon kon bu ko defé mbokk yi dañuy xarandi rek imam kon lata imam di ñëw xamna rek ni and ak yeen improviser ben waxtaan bu ndaw donk ko ci li nga xamné ci lañ nekk vraiment di waxat ni li nga xamné dund nañ ko rek and ci ak ñaari diine yi nga xamné ño upp doole Sénégal ni jangou bi ak Sénégal danaka ñu bokk même période bi nga xamné wor nañ ko ñaan yalla rek lepp lu ci jambi ñaan rek amna ni jambu ne mu ngi ñaan jamm ci rew mi jamm ci aduna de jambu ne ko mu ngi ñaanal jamm ay waay kërëm njabotam diko ñaanal doomu adama fepp mu dene di ñaan ñaan yoyu la ñu xamé ñu ngay ñaan guddi gu ne diko ñaan bëss bu ne diko ñaan vraiment sa suñu ndogo wala mu ñu xëd wala bu ñu julli yalla nangul ñuko yalla tap xol yu def ko vraiment ay xol yu sedd xol yu meuna lopplo ak ñu def bu yalla mënta bind ci ñu kër aduna bu ko defé lepp li nga xam mo ci ñu mbébet di jamm liberté wër gu yaram ak lepp li nga xam ne rek mom moy dab suñu banex nek tek ko ci diine tek ko ci bëgg suñu bop bëgg suñu morom bëgg li nga xamné moy jamm ab lu wër yalla ko yalla nangu yalla def ko yalla bu ñu yalla sétane suñu bop yalla accompagne ñu ci lepp li nga xamné ñu ngi def té muy lu ko neex ñi nga xamné ciar da leen tété ginaaw mo xam mu doon seen sago wala seen tayef ak ñi nga xamné natt mo len dab ñaan yalla mi nga xamé dara tuugo ak jël len choono aduna wowule ñi nga xamne tamit ñi ngi ci lalu hôpitaux ñi nekk ño xamne ndanaka jamono yi ñi wax mooral ñu seen bokk dar ñi ñaan yalla nga xamne moy subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mom moy suñu borom mom mi nga xamne mom moy borom yermandi té mom mi nga xamne dara tuubu ñi nga ñaan mu teggil len tamit natou bobu waaw ñi nga xamne tamit seen loxo jotul seen ginaaw am njabot bu yaatu mo xam ñu nekk Sénégal wala bitim réew té lélé affaire yi xawa dëgër ñi nga ñaan yalla mi nga xamne dafa tewu ko tamit yombal leen ngir ci nekk vraiment li nga am yéene dafa ko sa njabot rek mu ant inshallah ñi nga xamne tamit ñi saku ji xam xam saku xam xam tax leen genn ak wuti kom suñu jaar gi ne xamne mom mo dab pratiquement immigré yépp ci diaspora bi ñi ñi xam xam moñ fi indi saku ji xam xam wala kom kom bu mu ci mënta nekk nak lu bax la donc ñi ñaan yalla jappale ñu ba lolu mat plutôt lolu mat ñu delu wat bokku ko ak suñu askan bokku ko ak suñu réew bokku ko ak suñu mbokk suñu xarit ñu am di jamm kon bu ko defé lolu lañ amoon bi ñu ñaan ci wéru koor ñin ñi nga xamné ñoo nekk ci radio bi tamit asune mu jaral ñu lu ne ñi bay lu ne ñew tax togal fi communauté bi yalla mi nga xamné vraiment daru tok yalla ñu yombal liggéey bi liñ ci jappal liñ ci taxaw wa ki nga xamné nak mom yalla ci mom la ko jaarale ni modi bo jaaj mo wé yalla fi ya gëcc lepp li nga xamné duguna ci pom projet yalla naka yalla sorti yalla nangu suñu taxaway ci communauté bi nak vraiment du dara lu dul communauté bi nak communauté nek ci jamm nek ci banex bokku nday bokku bay lepp li nga xamné dal ci djublu yalla melni ci ndam ndam ndax mbolo bobu ñu wax rek jappo ni ngi waxe ci suñu dewi moy jappo bolo te liggey ndax buñu jappo nek ben buñu bolo am doole te buñu liggey vraiment jëruñu askan bi lay doon kon ba taxna dal ci lool ñu ne yalla ñu ci yalla jappale yalla ñu ci yalla saxal ndax jamm bi mom halal neex la lool auto neex na keur neex na lool yepp waye def na am jamm sa digënté nit ñi moko ëpp solo am jamm sa digënté sa borom moko ëpp solo kon bu ko defé bu ñuy ñaan dañ ñuy ñaan rek am yalla bu ñu amé yalla ñu am yalla bu ñu jappé nak dañ ñak tamit yalla ñu am yalla def ak suñu borom def ak suñu nit nit mom ak sa borom boko amé da yaakar na lu ci def mom ay complément yoy bo amé ñaar yoy la sa suñu mëna ci jox da defé vraiment la ñu amone ñu tijé namon len lool wax len ni namon nañ len tamit ah mari gess dañuy dajak nit sa mu ne la ak temps yi deggu ñu len de am na ñu bari yo xam nga xew ci communauté wal mu xew ci suñu réew war ngeen ci wax war ngeen ci wax seen xalaat waaw wax sa xalaat dem ci yéggalu bok ñoom ñuy wax lepp du ciagne ni ñoo gëna xam nit ñi mais dañu am suñu gëd am suñu ay nopp am suñu lamine mëna sétlu buñu sétlo ba paré am ci xalaat buñu amé xalaat ba paré wasaré ko bu ko défé ko and ak ñun ci xalaat bobu ñu am bi ci bopam ko am benen xalaat nak ñu may ngewul ak suñu xalaat momit mën na wax xalaatam wala mën na baña d'accord lool moy démocratie ndax démocratie wessul suñu borom sax ñu ba paré ne ku mu neex top ci lim la wax wala nga bañ ko top mais lu ci mënta am rek lo ci doobe nang ko gar kon nak ñu nang lool kon démocratie fi lañ ko fekk lañ ko gëna saxal gën ko doxal mo xam ci ñu biir mo xam ci biti fu ñu nekk lañ doxal li nga xamne mom moy démocratie mom moy justice ak mom moy liberté ndax ci dëkk yi nga xamne ci lañ nekk ni amerika ñom ci lool lañu tënk seen dund lool lañu tënk seen dund parce que ñu gëm nit ku ne war nga am liberté war nga dund ci démocratie war nga am justice bu teb donc fepp ko dem tak mom la ñi ñaan motax ñi ñaan ci boole lool tax na dal li bokku na ci li nga xamne ñu ngay ñaan suñu borom da ko ñaan mu may ñuko ci wër wër wi teddi nga xamne genn nañ ci don ko def don ko wor inshallah yobul lepp na ci ñu kono bu ko defé régime mo def ci ñama imam mu ngi door mu ngi soga dugg ci kon bu ko defé rek dañuy bayyi ci imam bu daadi nuyo bu ko defé daadi doxal li nga xamné mom moy gis gis imam ñu lay nuyu dila siar dila balu ak dila bal ak dila wax ni rek dalal jam bayal rek ñu yo mbokk auditeur yi
sun ngay mang la delo ñu delo siar dila bal dila bal ñal defa ni jam les gars personnellement c'est après ça Modi Diaye le président Modi Diaye ci pap bien les gars par tak wa ci waye ya ma len pa la ko kete yi nga xamé ñu fa paré sen par ñal defa ni jam abou ci yi nga xamé ñu tax chaque samedi dimon tok yu ci ta xalat ñal defa ni jam en do ke ci ko gi di jeex ñal ñal ñu téwé adu bari bari ke ben ko wuti andal dara fi tay ñu waxan ci affaire ko bi ku ne xam nga ni
Mm-hmm.
C'est même
pas le cas.
Très bien. Très bien. Je suis gagné hier, je suis allé à Patel. Je suis allé à l'Eps. Je suis allé à Patel. Je suis allé à Patel. Je suis allé à Patel. Je suis allé à renforcer. Je suis allé à Patel. Modan ni faté lañu ci suñu biir ñaan faté bi rek nek lo xam dafa baax ci suñu motax ko faté la nga faté bu baax xam ni ñeena ci jang délu ñu ci défé ko sélal ko ko difi nga am ci ñu bi koor ku ne xam nga ni mi ngay jeex ñoo ci last 10 days ana ma ban ki tañu mu gis ko lañ tollu ci ñu bi ni alayhi salatu wassalam les faqade bobu ngeen di seenu te yalla ni mo gën jinni wer khayru min alf shahri ku ka xol dinga xol ci fukki gudi yi nga xamé ni dañu nek gudi tol nek ci wer ko kon suma du du gënen ci ñi ñep ñaan yalla may ñu fekk leel faqade a jinni wer ne lañu moy juroom ñetti fukki at ak ñet wala sax ci gatché deux minutes fak deux minutes fak ay ñent 84 ans ñu xadi fa and ak jam yalla bu mat sekk bi yalla nako kon ci gane taxaw ben bouti rek yalla may la lolu nga fonk ko dugo yana ken xamul exactement ban goudi la comme ne ni moy goudi nga xamé dañu tool nga jël 22e jour so wari ko japp ni goudi gogou moy la taxal woor 24e yi gëm ñu yaakaay ni guddi woor may lañu xadir woor 26e yaakaay ni guddi woor may lañu xadir woor 28e jour guddi gëm ne yaakaay mu lañu xadir like exactement kan xam wala ma ene dañu day wax ku li nga wax sa xam xam bop rek ñu bal dañu japp ni moy guddi 26e ramadan suba ci 24 allah aalam ki dernier jour mom ñu ci mo wax hadith bu wër la parce que doon jang so sur qadri fi lel ta qadir di nga isra letter ra dafa ñu 10 fois sa di nga xaw tektele ni ko di dernier jour yonte mahamad wax fofu la nek da di am 5 verset verset bu ne terminé ra aussi tara so ko don sa valeur numérique muy 200 par 5 nek ni kon wulina yalla ni mo gën jinni wax et qadi khalbu def ci min ba ya def na sen tekel yo xami fawni sar bu yimi na tax wi muy sir yalla wa ci alquran wer wi da ko wacc te ko daw nga fonk alquran ni fonk ci sur birthday chaque jour ni ñep di ko préparer semaine wala sax ay weer wala ay waxtu wala ay bés noonu la nit ki war a fonki alquran weer wi la wàcc daal nekk loo xam moonoo jinni ñi ñëpp moonoo defar moonoo leeral moonoo wax yi paase wax ba nit ñëpp nek ni nga xamne ku ci sax nga taxé ba fa ko ko bayyi nek top leneen lul alquran sanku dañu wax ka fa ko ñu tuddi quran ko ani bessere man nak ani bessere man nga jang nga jëfé nga sel nga top nga xamne nga bokk lool moy alquran ci yalla ni iqra mo jikko ci alquran iqra moy jangal am ni dire du jangal rawna jangal iqra moy ngey jang nga xam ndax jang bo xamne xamulo jang bo xamne xamewulo wala jang bo xamne defewulo wala jang bo xamne selalo ko baaxu jang bo xamne da nga jang defe selal xam xamete xamul te xamulo keneen li nga xam fi ko ngeen baaxu xam xam moy xalaat moy xam xam bu am def ci jangale woko dafa ne xam xam dafa xam ndax du ndax du tassare wu so fi jige so dewe xam xam dafa jeex wala tuba bra wonu tuba dafa bind ci ñun ci nda ci nga wonu bind ci lan do di bind ko ñu xam ni xam xam nañ ka jëfé alquran nañ ka sellal ndax mu téddi fi yalla wacc ci wacc ne ci bindé ko ko nak mu ngay jeex nga ne rélu blé defo té ñok suñu tawar fon class 10 day yi préparé les xalé nga xamé ni mu gën jini wér ñu ka préparé mu ñu ka fa ndiss ni ngeen faqad la fay rek ci zikr nga yok yok sa jaamu yalla salatu alayhi bi lo ci man def ko nga lam nga bañ lam jul nga bañ jul def satani bi te wala ay sarxe jok sa ay ngene jok sa yir mani ci ni ak ñep pa de tabe ñi gën dem dañ def leen fi qadri inshallah taala brother ben ci civic center building Wednesday 27th of October 27th of April inshallah taala ñu kay def on su iftar ba 1h du matin dañ def sa tasbih tam inshallah ba 10h ku ñepp ñepp ci mutaké nañ dal ñu am baax nañ nangu ñepp té ñu fonk mourum koor so ñi gi ba la seen di gene ka taxul dañ ko tam ne mourum ko dañ ko war gene japp ni 10 days avant ko ri ka defé ki nga jox man ka jot à temps enjoy ko ri té mi nga enjoy sa bëgg way ñu bu koy dëng gene ka diex na donte la baax na sax ndax dañ ko war gene avant enjoy ko ri té donc ku ne war nga gene fexu xadi su nga gene sa mourum koor japp na ni sax 10 jours avant ko ri té lol té lol mo baax kon ñun xam ni mourum koor ñi ka mom dañ ko war jot bien avant ñun ki estimé à 10 dollars par personne ñun il m'a amené wax 13 dollars mais man 10 10 la ki estimé quoi té 10 ak ana rek nga ko yañ ñal nangul xamna ni dama war am benen programme bu xaw jëm ma ngi diggelu mu yex dug ndax timit ci tax té nek ma fa na nek mo tax mu yex dug ci ma ngi diggelu baax baax di faté rek mënum ko ko ne mën nga joxé mais dang ko joxé bien avant la cour am su so dégg ku ni 12 dollars joxé 12 so dégg ku ni 13 joxé 13 waaw mais nga xamni ñi ka mom moy ñi nga xamé ñoké yalo doko jox na ko xam ni dul ma sa war ko jox sa papa do jox sa yeda ni nga ko jox sa sœur tok sa père tok sa tante ci kenn din ko soxla ñan ñal na ngul ngul ñep yalla yok suñu leer ci barke ni assalam yalla deggal ni deggal ni di deggal ci ñep nak ne tan jeex dug bi ni jeex dug te ñan ñal mi teew ak bari bari ci barke ni assalam suñu ngeen ma ngi diggalu ene gatt na ndax ci tey bari waye suñu xol mo doon def lo xamni kum d'habitude ka def ak ñepp mu ci gëna jëriñu koku moy li nga xam mom né essay di bi taxawal yeen yalla barké lool defal li dem defal ko ñepp inshallah taala jëriñu
imam jëriñu kon bu ko defé imam ñu lay santé le jërëm li lañu indul won ci li nga xam mooy gis gis donc di ko ci jaajëfé bu baax baax bu ko defé nak dañuy dem jëli ben aada rek laata ñi dem jëli suñu yaay mama elise daali ñew nak tok ci rubrique bu ko tok ndax bu ñeen imam dafa téré dafa yéxu dugg waye liñ koy comprendre xamna ni dafa nekk ci yeneen yité kon bu ko defé nak ñu dem jëri ben aaja rek la ta ñuy dugg ci data Elise déjà
Japo Monnaie Transfert, d'une solution sénégalaise de l'extérieur aux problèmes de transfert d'argent. Japo Monnaie Transfert, nous tous sommes nous pire. Yomna, Wurna, Gaun. Japo Monnaie Transfert, disponible au Canada et aux États-Unis, en Europe et Fidjibir Sénégal, le clou qui sont nous partenariat avec FBN Bank. Japo Monnaie Transfert, solution Google. Japo Monnaie Transfert, téléchargez l'application sur Play Store et Apple Store. Pour plus d'informations, notre service commercial 00221 77 254 03 03 77 254 03 03 ou le 00221 78 531 1212. Notre site web www.japodiaspora.com.
Jeff Japo Monnaie Transfert ñu di sant di ñu baax baax and ak ñu ci li nga xamne moy liggéey bi. Kon bu ko defé rek dañuy dem ba fele Jolof Sénégal dem fekk fa suñu yaay maman Élise dit que vraiment ma saw ci vraiment guddigi guddina lool Sénégal waaye comme dafa nekk ci lo xamne mom mission la ci mission la bok mu nekk mission bu noble manam taxaw askanam taxaw dekkam taxaw lepp li nga xamne moy der nit ku ñoo way rawati na taxaw doomu adam wa mu nek mission bu noble nak ñukay sant bi gërem taxaway ma ci community bi vraiment diko sant bu baaxa baax diko gërem kon tay bu toge ba xaju guddi Senegal ngir defal ñu li nga xamne mom lañu wajal defal dañuy def lu do lek ñaanal ko suñu borom mu bayiko fi lu yag mëna and ak ñu ci liggéey bi lu yag inshallah kon mama Elise ñu lay sante di la gërem di la massaw di la bayal antenne bi bu ko defé rek na wax ñu ngal ay ñu démé fofu Senegal ak lepp li nga xamne moy après nga wax bi tak bi ak ñu ko dundé ak lepp li nga xamne mo ci Russie inshallah jërëjëf.
Bonsoir Ben, bonsoir Imam. Angi nuyu ñepp di nuyu Modi, Pape Marianne, di nuyu aussi tous les auditeurs de Radio DMV alias Malik. Ba nopi vraiment di ndokkel aussi ci wéru koor bi bi ñu dugg. Bi ngeen dugg Yalla dimbali ñu ñepp parce que ñoko bokkandé on a cheminé pendant quelques jours. Nga xamné vraiment lolu rek da fay woné déjà union bi ñu na am ak solidarité bi ñu wara am ci suñu foi donc di ñaan rek ñu jéxal ko dal ci alhamdoulillah du non ben. Allô
wa mané non la wallahi mané la non la wallahi
ma ngi nuyu ñepp nak vraiment ma ngi nuyu ñepp na ma na len nak motax tay mané dal dina dugg ci ligne bi au moins bi nopi pour fête de Pâques bi aussi souhaiter la bonne fête de Pâques à tout le monde to nos frères et sœurs chrétiens voilà yang may laaj ngalax bi na mais xamna à la fin lay ñow ci ngalax bi
ah
dama bañ pap intercepter ba fofu
mané ko heureux ma manga man ko tawti xéen ak boko télé duggal léegi defna ak mom
lay merci ben voilà mangi nuyu à mes frères et sœurs paix et joie du Christ ressuscité alléluia voilà pendant 40 jours les chants du gloire à Dieu l'alléluia étaient en veilleuse aujourd'hui nous fêtons la joie du Christ ressuscité alléluia 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 ni ngui tam di wax surtout quand pendant les Pâques. Oui, il est ressuscité, il est vivant. Saint Paul nous dit que si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Marie, notre mère, a eu foi en Dieu et accepté de nous donner son Fils. Ce Fils a cru en Dieu son Père. Il a dit oui jusqu'à la croix. Et nous, frères et sœurs, où en sommes-nous avec notre foi? Où est notre foi en Dieu et en Jésus-Christ? Avons-nous la foi de Marie? Avons-nous la foi du cultivateur qui sème et attend? Je l'espère. J'espère que notre foi ne vacille pas, surtout après ce jour de Pâques, jour de la résurrection. Mais comme le dit l'évangile de dimanche dans Jean 20, versets 19 à 31, Thomas n'a cru qu'après avoir vu. Mais Jésus lui a dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alléluia. Thomas n'avait pas cru quand Jésus est apparu aux apôtres. Il a dit que si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies et son côté, je ne croirai pas. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Il voit tout, il entend tout. Mais quand il est apparu, nous allons cheminer encore vers l'Ascension et la Pentecôte. Et voilà qu'après 40 jours de jeûne, de prière, de partage, d'aumône et de pardon, notre vie devrait changer et notre foi plus forte, car Jésus est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il a vaincu la mort, il a vaincu le mal. Donc, toutes nos mauvaises choses, nos mauvaises habitudes, nos agissements devaient être derrière nous pour avancer, se réconcilier encore plus avec Dieu, avec les hommes, se revêtir de l'habit neuf du ressuscité et le suivre. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, de bon, de beau, n'est pas seulement une satisfaction pour nous-mêmes, mais la joie de satisfaire Dieu et son prochain pour vivre l'amour que nous a laissé Jésus. Nous aimer les uns les autres, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et je crois que pendant ces 40 jours, nous avons pu ou essayé de les vivre et pour aussi continuer de le vivre. Nous disons que c'est difficile, mais regardons celui qui a donné sa vie pour nous et qui nous a pardonné à la croix. On te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, mais nous sommes maintenant très égoïstes. Nous ne regardons que nous-mêmes. Nous ne nous occupons pas des autres. Nous regardons pas si notre frère ou notre sœur a besoin même d'un petit sourire. Non, tout est concentré sur nous. Et pourtant, Dieu nous donne ce commandement de nous aimer, parce que lui nous a aimés. Même si c'est difficile, avançons et sachons que c'est un commandement. Il a eu souci de nous, de notre cœur de pierre. Et Jésus a crié à la croix le vendredi saint en disant, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En effet, nous faisons beaucoup de choses, peut-être inconsciemment, mais prenons conscience pour nous dire que nous voulons marcher à la suite du ressuscité. Donc, après Pâques et souhaiter vraiment la bonne fête à tous nos frères et sœurs, voilà que demain, dimanche, nous allons fêter le dimanche de la miséricorde divine. Le dimanche de la miséricorde divine est un dimanche qui a été instauré par le pape Jean-Paul II. C'est la fête de la miséricorde et cette fête est un don pour notre temps. Elle a été instituée par Saint Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour où Faustine a été déclarée sainte. Jésus est apparu à Faustine. Et il a enseigné à cette jeune Polonaise la prière du chapelet à la miséricorde divine le 13 septembre 1935 à Vilnius. Ce chapelet est demandé d'être récité chaque jour à 15 heures pour implorer la miséricorde de Dieu. Et elle se termine par cette parole donnée qui doit retentir au fond de notre cœur et vivre ce que Jésus a vécu sur la croix. Car cette parole nous dit, « Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. » Jésus de lui dire à sœur Faustine que les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Même le pécheur le plus endurci, s'il récite ce chapelet une seule fois, obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. Quand on récite ce chapelet auprès de l'agonisant, la miséricorde insondable s'empare de son âme. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à nous reconnaître enfants de la miséricorde. Il nous offre de reposer sur les épaules de Jésus. Grâce à la miséricorde de Dieu, Nous ne cherchons plus à être parfaits, mais nous nous reconnaissons perfectibles dans un abandon toujours plus confiant à Dieu. La misère de notre péché n'est plus seulement un trou sans fond. Il devient en même temps une source de grâce qui ne cesse de couler en nous. Le triomphe du Christ sur le mal se manifeste aux hommes par l'eau et le sang jaillit de son côté. Lorsque Jésus donne sa vie pour nous sur la croix, il ouvre un temps nouveau, l'ère de la miséricorde. Le mystère de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus pour le pardon de nos péchés constituent le cœur de ce don de Dieu. La miséricorde est la source de l'amour. Si nous consentons à vivre en nous laissant arroser par la miséricorde, si nous acceptons que notre péché mélangé à la chair devienne comme l'engrais de la terre, alors nous pourrons faire pousser les fruits de la miséricorde qui sont l'humilité, l'esprit d'enfance et la joie. Oui, frères et sœurs, demain est un grand jour pour ceux qui connaissent ce dimanche de la miséricorde, juste après Pâques. Et celui qui l'a même instauré est décédé le jour de la miséricorde. Cela veut dire que l'Esprit avait déjà parlé en lui. Miséricorde insondable de Dieu. Dieu nous enveloppe de son amour. Il nous a pardonné. Nous aussi, nous devons pardonner. On dit toujours qu'il est difficile de pardonner. Oui, il est très difficile parce que nous avons été blessés. Le pardon n'est pas humain, il est divin. Retournons à Dieu. Changeons nos cœurs de pierre en cœurs de chair. La miséricorde, c'est l'expérience d'un amour qui surpasse tout, qui pardonne tout et se donne totalement. La miséricorde, c'est l'amour qui jaillit de la misère. Et ce dimanche nous invite à goûter l'expérience de la miséricorde de Dieu qui nous pardonne nos péchés, car le péché nous fait souffrir, nous ronge et nous détruit. Et nous avons besoin d'être pardonnés et de pardonner pour être remplis de la miséricorde de Dieu. Alors, frères et sœurs, acceptons la miséricorde de Dieu pour la donner à chacun de nous par amour, surtout par amour. Car dans cette vie, tout passe. Nous le disons sans en prendre conscience. Oui, tout passe. Seule la miséricorde de Dieu est infinie. Mabuti, wogiti, sanika, duyunda, wichi, aksomomboki, kretieni. Nyungi ni, dekel, krista dekelikuna. Alleluia. Telolu mwesu nyungam. Nenyu bali. Winyu pare chipak befete. Alléluia ku ci nek alléluia bi nak ne genn ci xol bu mu genn rek ci la meñ ndé ko gis ne ko alléluia te fekk li nga am ci sa xol yang ko denc lolu jawuko besu réconciliation la besu balé la né nañu besu pak bu fekké né djubowulok sa morom balé wulo yo nga xamné rek amulo pak modi li nga wo ak li nga jëf yépp du compté parce que li mu ñaan moy tiofel ciofel yalla bi mu nga xamni mo ñu jox domam de ci croix bi ndax gaddu suñu bakkar aduna ci jeexna be pare ne ñu delo suñu bop yalla ku mënul kenn mënul ku dul mom rek mën na xol yi tap ñu bayyi ñaawute fi jikko yi ñu defaraat ko ñu ngi wax and sam jikko way ne ñu defaraat jikko yi di balé di jéggelé yalla ñu yalla bal bu ñu bal bës bu ne de bu ñu balu won bës bu ne xamuñu fu ñu jëm nañu sétat suñu digënté ak yalla sétat suñu digënté ak suñu morom yalla wacc siwul de neena ñepp ku ci nekk boko xolé ya ngi xolé yalla mu ngi ci koku te xamne bës dina ñew ñu naga janok suñu borom luñ koy wax bu ñu laajé ana sa ciofel ci sa morom lo koy tontu ludul wax bu ñu jëf bu ñaaw defalante lo xamne ni rafetul te yalla santane wuko jaamu rag nañu jaamu te ragal yalla jaamu ragal yalla bi nak fi la du fen du rom du jerusalem du mak fi la sur terre bo jaamu yalla da ngay nek ben ak sa morom jamu yalla muy ragal yalla fi fi la ndaxte yalla mu ngi ci ñun ci suñu biir te ñukoy wax ci évangile dañu ko xol rek kanamam bo tege kanamu Yesu Krista ci kanami koku do ñëme def ñu ci lu ñaaw lolu nak ñu ñukoy sante parce que suba dimanche bo xamne na dimanche au miséricorde moy dimanche bi nga xamne ni yalla neena bal nañu gënnu ñoo balati surtout bu fekk ne après Pâques ni ñi xam dévotion bobu vendredi saint lañuy commencer prière bobu bété suba nak église yépp mëna sargal image Jésus-Christ bi nga xamne ni mo ñuy won ci croix ba fiñu ko fiñu dalé xol bi be ndox ak dérèt genn fa té ndox ak dérèt bi du dara ludul bëgg ñu rek raxas suñu xol yi raxas suñu xol yi té loolu rek la ndox pour raxas la be mu set té loolu lañu santani légui ñu ngi ñaan nak ñu ngi ñaan nañu ragal la yalla chrétien suma mbokk Yesu dékkaliko na ngir musul ñu ci lu bon suñu bakkar yépp mu jël ko té bakkar bo xolé ni mu lay tilimalé té nga né da nga bëgg sét noy mëna sété té té yaangi bakkar bakkar daf ñuy daanel bakkar daf ñuy bon yo xamné dañuy daanu bi xal nga c'est-à-dire que dañuy nekk ci ban wi té buñu nekké ci ban wi buñu jogul pour sangu modi soppi ya nak lañu mëna taxaw ci suñu kanam bi bénn dañuy jaamu suñu borom xol yi nañu laap té nañu muñ di balé niñu yalla balé man nak ma ngi ñaan yalla bal ma ma ngi len di balu yeen ñep ci tangu octave pack bi ak ci tangu ko gi kuma ci mu sa togn ma ngi lay balu ko xamné togn na ma bal na la xol bu sedd guuy ko ak xamul nak chaque jour may laaj yalla won na kuma togn ndax ma mën ko balu ndé dama bëgg def sama pack ressuscité ak yow mbokk yi niñu and nek ben suñu mbokk musulman yi nga xamné ñu suñu and ndoy suñu ñap jamm and jamm la suñu mbokk yi lañu ma ngi leen di ñaanal ñu wéru koor gi mu nek wéru jamm nek jamm ci xol yi ku nek am ko am jamm aussi ci suñu rew am jamm ci aduna ci yépp no xol yi nek ben ni xamni rek ñu ñëpp ben lañu ci kanamu yalla delo suñu bop ci borom bi biir bu nga borom katan ma ngi nak remercier ñëpp encore une fois à toute l'équipe et à tous les auditeurs à mes frères et sœurs musulmans je vous souhaite une bonne continuation du Ramadan à mes frères et sœurs en Christ il est ressuscité alléluia et il est vivant je vous souhaite aussi un bon dimanche de la miséricorde divine surtout demandons cultivons la joie d'être sauvés amen c'était votre humble serviteur voilà ben voilà inimbokay vraiment ñu mëna bétay fété fête au pack bi dal
absolument ñu ngi ci ay cadeau yu am solo comme defna ma Marianne mo xew ñana na ñamin
yo Elise yo xana da ko jëm ben wër ne
na dama ñibi
mo ñam li ñam li neex na mu bokk ko ñam li neex na li nga prié rek mom rek da wone té mom rek moy dundal doomi adama kenn amadou du sa feu waaw c'est fin ko dundé rek dinañ ko gis machallah machallah kaddu yi neexna kaddu yi xol bu mu dal rek dim ko yeg ñu lay gëreem nak di la sante ci fidélité yow ak imam mom kenn amul sen fay amen ma Marianne fi netti roubé rek mais ñi ñom kenn ko mu sen fay
absolument
ñu ñu lay jox sen ni comme ñu toll di ngeen ñu jox sen gëdd di ngeen ñu jox sen yëp di ngeen ñu jox ñu yeen c'est la famille et puis c'est la famille celle qui compte ndax li ngay wax ni ak li ci mam di wax day dugg ci xoli nit ñi vraiment dañ koy dund Elise dañ koy dund
amen
amuñ sa kay
di lay remercier yeen mi may may cadeau bi kay ba nga xamne mu ñu mëna exprimer waye li ñu waxe xana ñepp li nga waxe delu ñu delo rek suñu bop yalla té nek ben lolu mo gëna rafet bi lay motax man dina lolu mo def rek dina ko def ci carton bi nak ni dégg na ñaani nak ñu may ñu santé bi surtout ak xel mi tam nek fi ñu mëna continuer
absolument absolument
nga
xamné
rafet rek na dëss bi rafet ñu fekk ci lu rafet
amen amen
ding fi jël kaddu du sama ciowore du ciowore kenn dafa nek lula war dafa nek li nga mom dafa nek li nga xamne yow lay neex nga jël fi kaddu parce que dang ci bok affaire bi équipe la communauté la réew la nous symbolisons quelque chose qui nous réunit et qui est plus fort en nous moi le Sénégal que nous avons en commun cette devise que nous partageons ensemble ce drapeau qui nous lie et ses valeurs intrinsèque de notre société et qui nous a été légué par nos ancêtres qui nous lient. Donc, waouh. Donc, si, donne le cadre, ce cadre-là. Vraiment ñu and bu rafet mo xam mouride bi mo xam tidiane bi mo xam katamate bi mo xam serer bi mo xam khalflar bi mo xam catholique bi te ñun ñoñu ñep dafa am li nga xamne mom lañu bok te dara mu ko dindi mais suñu sénégal suñu sénégalité ak suñu africanité donc mu nekk yow sa su nekk nga yëkëti kaddu bo xam nga ci yëkëti ci touru jango imam yëkëti kaddu yëkëti ko ci touru diiné ci waaw l'islam à chaque fois comme imam marian wax seen waxtan yëpp mu ngi jëm ci jamm nek ben bëgg suñu borom waye tamit bëgg suñu morom mu nek li nga xamné ci at bi yëpp at bu nek ñi koy def ay at nak ñu ngën di sant di ngeur amuñu seen fay ndax nit ki bala nga xalaat social wala nga xalaat culture wala nga xalaat jangi ak yoy amna lo xamne mo wara ñëk sax ci yow bu taxé ci yow ba lolu dëgg amul dara amul kenn ci la mëna jëlé ci li nga xamne ci li nga gëm ci li nga xamne moy sa ciosan moy sa diiné duggal la ci li nga xamne yalla da kay téré wala da kay ay lolu mom moy la foi na sax ci diiné motax da ngay gis ñi nga xamne diiné dafa tax ci ñom bo leen yobé Chine wala nga yobul leen Taiwan wala nga yobul leen Taal ko la mënta yobbu ci kër aduna do len fekk mu ba fekk len ci lu bon ndax ñun jini dafa sax ci ñun ba pare mo xam catholique bi mo xam julit ak mo tax ñu ngi ñaan bu ñu amé yalla ñu am yalla ku ci japp ni da nga ñaak ndax ñaak sa dépend ñaak sa dépend lu ngay tuddé ñaak ndax man ki nga xam ne ya nga am liggéey ak salaire bu ndaw waye am nga wër bi yam waye am nga jam waye am nga yew am nga ñaari tank ñaari loxo ñaari bëtt di dox yew kenn lu fitnal kenn lu taal kenn lu defena ni koku boone yow da nga ñaak yaangi def suñu borom lo xamne bu ëllëgé bu la fayé yow li ngay wax na li ngay ñaxtu na da nga ñaak amna ni di nga tax ci aduna kon mo tax ma naan bu nekké dañ japp ni dañ ñaak ndax ñaak bobu fu nga définir ñi ngi ñaan ñi am yalla bu ci mënta nek mo xam tawi bu nekké dañ japp ni dañu am alal ba alal bobu tamit defena dañ ko wara définir alal bobu moy ndax am auto bu rafet ndax am ay kër yu bari ndax am moy salaire bu reuy wa defna lolou yeb boko amé tamit amulo jamm bo te do nelaw te yaw amin amulo santé bu baax bu deugur ah te amulo jamm amulo nit defna koku tamit am bobu dañ cey sétal xol lu ci mënta né rek ak lu way di ñaan rek ñing koy ñaanal lepp lu nga xamné ñing koy ñaan yalla ci borom bi and lepp li nga xamne mi ngi ci neexul suñu borom bi yalla ñu ci yalla jëlé tek ñu ci yoon bu jubbité yoon bu sel waaw kon defena c'est pas anodin bu ñi tejj suñu émission di ko tejj ci diiné bu imam ñëwé yow nga ñëw
wala yow bo ñu imam ñew c'est pas anodin dafa am lutax ndax yeen bo len waxe ba tek rek bu ñu naron jeng wala ñu nara deug wala jadd yoon rek dañ nan ah tata waxon na fi wala ah imam waxon na fi kon dañ teggu ci yoon bobu nga xamne waru ñu xet kenn waru ñu waxal nit lu bon waru ñu waxal nit lu lu deug waru ñu wax li nga xamne day feewale waru ñu wax lo xamne ya ñun nañu nekk ci yoonu niñ koy waxe ci dine siratal mustaqim nga xamne moy yoonu yalla dañ nekk ci digënté bobu dañ ay nit yo xamne luñuy wax na doon suñu yoon nekk wala na doon lo xamne ci boole wul sax mais dañ ci war wax ndax ñun ay sénégalais lañ donc lu xew sénégal daf ñi concerné waaw kon ñu ngi leen di sant
ben bo fekke ne dara amna te waxulo lu yaxu kay ci nga bok
mu ngo
parce que bu fekke ne waxulo li yaxul bo waxul ci nga bok bo ne nak sama yoon nekku ci bobu dafa fekk encore wedding nga yalla parce que yalla daf ñu wacc ci fi mission bi nga wax ne mom lañu am de ken gënul ken gënul mënal ken mais do gisé ne wax nga ci waxlu ax comme on dit de nopi wax bi nga xamne nit ñi muñ ci bay même bu dé ben nit sax mais bo togué ne sama yoon nekku ci té pareil mu ngeen wéni comme ñu wax jikko yi muy ci kër yi muy ci biti ak yu ñu mëna dimbalinté surtout ci diiné ak xalé yi parce que bu ñu ñu wax bo amé diiné am yar am nga yépp voilà donc nak lool moy alal bi gëna mag li ci def yépp ay accessoire la ki accessoire périssable la comme on dit du deug donc yu balé ci lu koy bayyi mais jëf bu rafet boko défé ak sa action té li ñi doon li ma doon wax ci miséricorde divine bi nga xamné suba dafa ni yalla daf ñuy bal ni yalla bu ñu balul won xam fu ñu jëm
da na metti de
mais lu mu bëgg nga delu ci ci mom diko di xamné né ah togn na la yalla togn na la nga mu dëgg mu nekk dëgg ci yow benopi ñu ñaan mu bal motax loolu yépp yalla may rek ñun ñëpp ñu bokk ko vraiment merci pour tout
inshallah te xam nga dafa am solo dafa xam li nga wax solo da nga né nit ko xamné bañu gis li yaaku te waxu lo ci rek yalla day jax ni ci yaakat yi nga bokk bo xolé ci li nga xamné en droit amna lo xamné mu mel nak tek comme ay daan
hmm
dafa am lu ci boé non assistance en personne en danger
exact
bi nga fekk ñaari nit yi xex na sama yoon néw ci té yow fi xex bi am yow sori wo bu ci kenn faato rek yow dañ lay jël ci né la da nga fekké té ak wo
té defulo dara
ak wo la kon moy li nga wax rek lepp li nga xamné ñu ngi tek ci ay droit ci ay loi ak lepp dañ ci teunku rek ci li nga xamné mom moy kaddu borom bi defna vraiment ya trop d'enseignement dans ce que vous dites et toi et imam kon bu ko defé bala ñu la baye dafa am lo xamné yag nañ ko gi Sénégal ñun ñi dañ ci magga ñun ñi dañ ci magga am ay xarit sa do nit am ñu bari ñu xam ko ci diiné ci ñaar diiné yépp waye dafa am lo xamné yag nañ ko gis nak moy mu gëna fess jamono yi gën at yi gën waye rawati nak ren ñu gis ren dañu ñëw mu am ben genre empiètement ci ñaari wéru koor yi ñoo fekkal ci biir xamna gis nañu Sénégal ñi nga xamné ñoy suñu frère yi suñu cousin yi suñu demi frère wala suñu suñu jarbar suñu neuf yi nga xamné ay chrétien la ñom ñoo doon indil loxu ñi nga xamné ñi nekk ci diiné bi ñi ñew bokku dajé Sénégal dans les grands quartiers de Dakar ci yene région yi bokku ndogu safonté bokku nday bokku bay c'est un message fort qu'ils ont lancé à nos autorités c'est un message fort que nous avons lancé à nos dirigeants pour leur dire que ce pays là ne restera une et indivisible patrie c'est une patrie qui sera indivisible et qui restera une patrie et ça qui est liée par son peuple on dit donc nous wax ñu tout ci lolo tata inchallah
wallahi wallay ma mo tax la wax nañ ko sa daf d'ailleurs amna ben ki poste buma amone be ma partager won ko pour dire 40 jours et 30 jours se rencontre quel beau renforcement spirituel des vendredis importants en commun quelle bénédiction parce que lu mon ñu ngi won à 2 semaines de Pâques yene ngi don commencer ñu cheminer b le 17 f fimune
absolument
amna ño xamné aussi batay ci catholique yi continue nañu di wo yenn fanni soit le lundi wala le mercredi wala le vendredi toujours pour accompagner. Donc le jeune musulman et le carême chrétien catholique ont fait route ensemble jusqu'au 16. Donc nous il y a aussi un temps de prière, de purification et de privation, surtout de partage pour indi les grâces du ciel ci de kobi. Té lolu je crois que buñ ko xolé bé xol lolu lañu wara xamné rek war nañu déllu ci suñu bop Yalla parce que amul hasard. Avec le Seigneur Dieu, il n'y a pas de hasard. L'homme dit qu'il y a un signe. Et il nous donne toujours des signes et des messages. Mais nous voilons ce que vous savez, moi, de Gobi. Et nos dirigeants, je le dis peut-être sans doute, mais comme je dis, que la religion va avec aussi la gouvernance et tout. Nos dirigeants doivent revenir à Dieu.
Surtout.
Ce pays-là est indivisible. C'est vrai, il y a toujours des têtes brûlées. Vous voyez, entre les têtes brûlées et les têtes pleines, je crois que les têtes pleines noient les têtes brûlées. Té li nga wax dem rek ma ngi djuggé église ñew mais jeune yaangi ci quartier di joxé ndogu et tout. Le dialogue là nga xamné né dama né y a même pas de dialogue parce que moi je dis je n'aime pas dialogue. Dialogue dafa melni y a un problème. Mais par contre dire vivre ensemble. Nous vivons ensemble. Ou qui c'est qui nga la xii bi yon man ma ngi am ay tailleur yu nek en face ni ma top wa mama Elise an nga la xii man len man ka defuma nga la sama ben cousine mo defar nga la mais dañ ma jox si yow nga la mo mujjé diko distribuer parce que ñi ma ko don ñaan té lolu rek dafa neex xam nga lolu rek dafa neex donc na buñu xolé reine 2022 bi c'est une année de grâce et de bénédiction.
Merci.
Mais fait que nous devons bayé cette année beaucoup ko jaxassé mais yalla won nañu be paré que c'est une année de grâce et de bénédiction parce que amna yo xamné ni buñ koy commandé buñ koy missal que dans toutes les religions deux religions qui vraiment ñu xamnañu liñu def amna message buñu mëna joxé.
Absolument. Et on n'a pas le choix, tata. On doit vivre ensemble comme des frères aussi à moi. Donc, amul dara lu koy bindi. Donc, ñi ngi ñaan Yalla rek gën ñu saxal ci lolu. Vraiment Yalla gën ñu saxal.
Ñu laal, na laal xol yi te xamna ñun ñepp ben lañu. Man par exemple mardi j'ai perdu une nièce. Ma nièce elle est musulmane et pourtant bajenam la. Mais je ne sais pas. Donc, buñu fuñu jëm loolu la doon wax mané fuñu dem tay bu yow bo togué ma tok kenen tok amul ki kan la wala ki lan la dañu ni ñun ñep ñoo bokk sama frère la sama sœur parce que ñoo bokk suñu Sénégal
c'est
indivisible dañuy wax rek mais bon bien sûr que il faut qu'on y travaille et qu'on y prie aussi ñu ñaan Yalla rek Yalla wacc ci jamm ci dëkk bi parce que
inshallah
kata Elise kata Elise li nga xamni mo jitu suñu tuddu lolou mom ken moy ci dara
ken moy ci dara
ke mom yaq ak yoy yeb li mo jitu sen juddu donc ay waxu ay affaireu kessaw la rek dara lu ñu di am tak ma lol la am ni may wax
wallahi merci wallahi donc restons unis rek dans la foi et surtout dans l'amitié et la fraternité.
Absolument.
Okay.
papa ba mu modi wa non mom kay mom amna ko wax amna ko waxul de xamna Marianne mo ngi xaar mom itam waxul dara de
non non Marianne mo anké sa galay yi nekkon fi yeb moko jël ben non mom do dara mom jël na galay yi nekkon yeb la jël
dinañ koy def
Marianne legina amna ñu ko livrer ngala ndax ta déclarer gol nak dafa dina kay déclarer
ah
bi pa déclarer ko
dafa na ko bay ru no tal
waaw do na ñaari ci wo wala ñaari cargaison ngala bi pa déclarer
bay len Marianne way non mom kay ngala bi dina ñew nexe yalla xalaat na len balay mais ñu ngi continuer nak ak ben modi ak Marianne non wala korité bi nak dina joxe 2 jours mang koy wax nak ci radio bi ñu dégg
wa
xamna ni pap mom xeyna joxna ma 10 jours mais man 2 jours la ko mëna jox
inshallah inshallah baax na baax na
sulu na rek dañu ko ko no tan ko ben bi modi ben bi ben mu jottal dako
amul problème amul problème wa ñu mom ñu ñoro ñu dëkk
yalla may jamm bu bari vraiment
amen amen kon ñu baal nga tago xamna ñu ko guddi na trop
ñu ngi tagoto ñepp vraiment di remercier ñepp di souhaiter une bonne continuation ci carambi yalla yobou ñu bé ñu féké ko ci jamm ak santé bu bari encore di souhaiter bonne fête de la miséricorde divine di ñaanati rek xol yi tap ñu mëna balé gënopi mëna avancer loolu rek la mëna tek en dernier voilà d'accord ben
dëre jëf tata kon mbokk yi ñoko dëgg do c'était le temps de carambi toujours la suite après Pâques ba tata ñu indi ñu defal ñu ben waxtaan bu am solo ñu koy sante diko gëreum ci taxaway ak ci sacrifice yi nga xamne def nako donte guddi na Sénégal mu tok mëna jallale message bi nga xamne message bu am jëriñ la pour képp ki nga xamne ñang koy dëgg donc ñu koy sante diko gëreum bu ko defé nak mbokk yi dañuy daldi enchaîner dem jëli ki nga xamne moy Hage Lapa mi Papa Diagne Hage Pap ñu bay rek mëna di yok mbokk auditeur yi ak ni ñuy deglu xamna ni ba ngay duggu fekkon na ñi wëyal di doxal li nga xamne moy programme bi ñu baal rek ñu ñok mbokk auditeur bi la ñu ñew duggu suñu rubrique jërëjëf
Hage Ben ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ak ñëpp di bal ñëpp ak surtout suñu mbokk auditeur yi wax deug yalla sonnal nañ leen nekk ci seen nopi di waji rek ñi ngi ci déggal bu baax ma ngi nuyu imam diko ziar vraiment diko ndokale ci wéru tedd wi di nuyu président Ndiaye Diatta ni sét bu baax no def marsum la ciona yow ben Idrissa ñu ngi lay ziar bu baax ya tamit di la nuyu marsum la ciona tata Marianne tata Elise ta Maymouna ñi ñep ñu ngi leen di nuyu vraiment di leen bëggé sa suné di nuyu tamit grand bi xawma dafay jiite naafi la xawma affaire bi j'ai compris mais pas ben moom ni ngi koy ziar bu baax quoi mais jiwi ak naafi lay moom il faut ñu sétat ko donc ben wax dëgg yàlla content rek ñëwaat fii encore pour waxtaan ak auditeur yi muy sunu communauté bi wax dëgg yàlla jàpp ci rek teewa bàyyi ndax loolu la ñu sant xam naa ci kanam tuuti rek incha allah ñu dawal
non dañuy enchaîné defna lu ñuy enchaîné mooy ñi nga xam ne jéego yi nga xam ne ñu ngi koy teg fii moo xam bitim réew wala fii nii mais souvent rek ñun suñu bopp la ñuy waxal mooy jéego yi nga xam ne ñu ngi koy teg ak li nga xam ne ñu ngi koy teg ay programme ak ay activité yoo xam ne ñu ngi koy doxal maanaam ci turu ay association wala ci turu communauté wala ci bépp kuréel bépp mbooloo boo xam ne luñ ci dublu rek moom mooy taxaw ñi nga xam ne ñooy doomu Sénégal ak communauté yi waaye tamit taxawal diaspora mu nekk loo xam ne sacerdoce la mais dañ ko war a waxtaane mu nekk li nga xam ne ñu ngi ciy ñaax kenn ku ci ne mu nekk lu am solo waaw ba tax na am na yoo xam ne ñu ngi ci jublu ñu ngi koy dëgmal fii ak ay weer yu néew fas yéene si ànd ak suñuy doomu nday suñuy am di jàmm suñuy xarit suñuy partenaire suñuy sponsor ci loolu la ñu njëkk dugg fàttali képp ki nga xam ne yaa ngi ñuy déglu xam naa ni boobu ba léegi ñu ngi soog a dajewaat ci weeru koor gi ci li nga xam ne moom mooy émission yi parce que rek fàttali waat kenn ku ci ne mais li nga xam ne daanaka mooy programme bi gën a fess ci li nga xamné moy suñu programme fi ci DMV bi manam li nga xamné moy association sénégalaise bi mais sa DMV li nga xamné mom moy programme bu gëna fess ndol am doole mi festival bobu nak ñu ngi dugg ci 4ème édition bi gannaaw biñu toggé ñaari at defuñu ko mu nekkon nak li nga xamné du won suñu ciobar waye mu am lo xamné suñu borom mo ñu ko naté won ba taxna dajé bi mën ko nek waye gannaaw ba yalla mi xam mo ñu ko tagon téggil ñu ko ñu fassiyéné wat rek def comme ñu daan défé le 17 juillet bi nga xamné lañu jëm war nañu bëgg nañu fassiyéné nañu wo dépp sénégalais fo mën ta nek ci amérique wala ci sénégal wala ci afrique bulo ko so jot me bulo ko so se poche me ñu fekke li nga xamne ñun mom lañuy fëssel fi jaay ci suñu destination sénégalais jaay ci suñu culture jaay woné tamit suñu taxway bi nga xamne mom lañu am fi ndax nit ki pour ñu jox lu cër il faut nga am ben taxway bo xamne diñ ko am mo waxe cër nak demay def ben clin d'œil moy politiciens yi nga xamne ñoo fi ne surtout dëkk bi bala ñu lay boole seen yëf rek ñu laaj la yow ñaata ci seen communauté ñaata wax ba ngeen wax ni ñu som des centaines de milliers bu boba boolen bolo joy ci ñu taxaw la lo leen wax ni taxaw la wax comme yalla meenu ñu nak car machallah ñun sénégalais bu nekké fi Madelan Silvestre rek vraiment yalla daral nañu lo ba tax na ñu ngi ci wo sénégalais bu ne mo xam ki nek virginia mo nek mo xam ki nek maryland ak ki nek dc bus bobu lañ ko téwé bus bobu amul couleur amul dara li fa wara ne pour fossel lolu nga xamne mom lañ bokk ñetti couleur rek la ni le vert le jaune le rouge avec une étoile frappée au milieu jour bobu drapeau yi dañu genn t-shirt yi genn asso bi genn culture yi genn prestation yi genn concert yi genn lepp lu ci meuna xaj rek dañ ko ci def cepp ki nga xamne yaangi yor marchandise dika jaay jokkol ak ñun ñu wax la fu ngay jaar bu boba nga ñew am sa stand jënd ko à l'avance cepp ki nga xamne bu nga jaay li nga xamne ay lettre la melni lepp li nga xamne ndawal la wala cebu jeun wala lo muntu ci jokkol ak ñun ñu wax la fu ngay jaar cepp ki nga xamne tam bu nga presté na nga jox ko ñun ñu wax la fu ngay jaar on a le temps ñun ci liggéey ëlëk ci ñaari waxtu am nañu ben réunion bo xamne tam war nañ ko amal ñu ci wo kenn ku ci ne ku ci mëna dugg tam nañ ci dugg mëna bëgg défé nga xool liggéey bi nu ngi koy défé ak fu mu jëm ku ci nekk tamit dëgg nga xamne sa xalaat bu rafet la nga indi ko ndax damay faral di wax ni suñu liggéey dafa nek li nga xamne dañ ko bëgg rek tek ci lu leer lo xamne nit bu la ci laajé rek nga indil ko ay réponse yu leer ba taxna mënon nañu tëjju na yefu bureau le comité directeur mais dañ ko def une réunion élargie à toute la communauté même au-delà des frontières de la DMV ba taxna ñi dañuy duggé fu ne New York ak yeneen état donc loolu yëpp ñu ci jublu moy transparence ndax transparence bi nga xamne mom lañu nam ci ñu am moy suñu dirigeant ak suñu autorité yi ñun ñi nga xamne ñum ñoo nek ci kurel yi ak nek ci yenn ki war nañ ko fessel bu ko defé nit ñi tamit gis ni kon ñi lu ñuy revendiquer ñum dañ koy def à la base donc ba tax na képp ko xamne duggu na ci li nga xamne moy suñu kom li nga xamne ci no lañuy taxaw li nga xamne ci lañuy liggéey li nga xamne moy suñu orientation ñi am tax na dal ñu ci wo kenn ku ne mu nek liggéey bu metti nak liggéey bo xamne du ben nit moko mën wala ñaari nit dafa nek liggéey mbolo bobu nak ku ci nek amna ci xam xamam ku ci nek amna ci mën mënam wa li nga xamne ñun ñoko bokk rek moy pass passu liggéey jëm ci kanam liggéeyal ñi nga xamne ñoy askan wi buñu né askan wi nak def ci jullal ñepp en considération c'est bëpp sénégalais li nga xamne yaangi fi ci DMV da la ci bolé kon bu ko défé mbokk yi mu nek liggéey bo xamné yeneñ ñi ci jappalé woluñu ci ñi and ak yeen ci liggéey bi donc liggéey équipe la du liggéey ben nit wala ñaari nit wala ñetti nit liggéey team la wa team bobu nak il faut ñu sentir ko fu né faut ñu sentir ko dans dans sur le terrain. Il faut mieux sentir que sur les idées, il faut mieux sentir que sur les objectifs et sur la matérialisation des objectifs. Donc voilà. Parce que nous avons vu que le choix de signer un harmonie, nous préparons. Nous avons vu que nous avons vu que donc amna tamé sponsor yo xamné ñu di bind directement jox leen forme bi am ben forme bo xamné tamé buñ ko laaje ñu jox la ko mo xol li nga xamné paquet bi nga xamné mom mo la doy na dal di ko jël kon mbokk yi li leen bëggoon rek en guise de rappel parteli rek delu ci li nga xamné li leen bëggoon ni mi premier sujet bi bala ñu ñëw dugaat ma bayyi seen hashtag nu sand ci ay cadeau bala ñi demat ci leen hashtag.
Hay ben jërëjëf xam nga suñu borom mom limu sak aduna bi yépp limu sak doomu adama moko ci gëna mu sak doomu adama na soko dégg moy communauté rek fu way mëna nekk ci aduna mbolo ba nga fay nekké fo mu ti fété and ba nga and ak ñinga nekkal moy def aduna donc nga gis né liñu nekk di def bobu ba légui communauté anké wax sank nak nan xawma benen community way fi la bok malay wax ne par experience ci dem ci ay état yu bari dem ci ay bor yu bari ci ay gamou di gis ndaje sénégalais yépp c'est pas pour vanter yalla bu ci ciadugu DMV bi nek na community bo xamne wax deug yalla naw nañ len ci biir États-Unis ndax sen organisation sen and sen bolo sen dole sen man moy lu am solo il faut le souligner. Si Yalla may ñu katan luñ ko samé encore une fois communauté bi yépp delu wat na gannaaw bu ñu suñu borom samé ci mbass mi delu wat na ñi ci seen ay activité yaang kay wax ni ñi ngi nekk ci wéru koor imam ngi nekk ci dans le stream bi di def ay ndaw ko everyday ak ay nafila itfa Seigneur Ahmed ki deko delouat nañu obeku di def ay xadara ngand def every Friday ci 16th Street bi wa xadim rasul tammi delouat nañu ci daaira bi di continuer sen programme diine comme ni koy def sa sulé donc lolu yeb daf lay wonné community bi de gannaaw nak bi kérok bi Sénégal gadon ndam li ben ñu sedd lol wayé nga gis nga xamné momo ëmbalep ambalep muy association sénégalais bo xamné bolé né képp kuy sénégalais rek nek ci biir amérique du yengo kérok génn nañu woné sen bop woné sen mbékté and mbolo loolu yépp nak mën nako tuddé né introduction la won ci sunu xew xew bu mag bobu nga xamné ak bu né ñi ngi koy amal yaang kay wax ak édition danaka ñi dëkk ci dëkk bi yëpp gis nañu fuñu commencé ak fuñu tollu la ren légui na gën na yaatu ubbi nañ ko dat bi ben dat la July 17 17 juillet inshallah ci downtown civil sun ko defé programme bu yaatu bobu ba légui commencé nañu waxtaan bi manam ay meeting ak yoy ñi koy def loolu suñ ko defé c'est pour que ñëpp gis ci seen bop Amadou man lay nuyu Amadou Gay and di def li nga xamne mom lañu waxe collect ben $100 lo xamne dafa symbolique rek pour xam ko $100 ben organiser wul événement mais dafa symbolique rek dafa wone ni sa doole mi ngi ci biir association bi pour que luñu mëna yëkëti rek yow def nga ci sa doole à distance pour que mu mëna yeen bi mëna oyof yëkëti bi mëna oyof donc ñi ngi collecter am nañ ci goal té am nañ yaakaar ci bi communauté bi inshallah dinañ ko matal mais minimum $100 100% inshallah lolu goal la te yakar nañ ci yépp ku ci nek ko am def ko $100 pour que ñu mëna wessu goal bobu ndax liñ ci jëlé yépp ben da fay déllu wat rek ci communauté bi lu ñu mënti organiser mo xam tournoi football bi xalé yi nek ci mo xam tournoi mo xam barbecue bi mo xam événement bi aussi du côté downtown Silver Spring bi ñi jëlé ñi ko wara animer yépp da fay delu wat ci communauté bi kon ñi dem ci communauté bi nako ci communauté bi def donc ñuy leen rappeler comme ni ko mel every 2 weeks ñi def ay meeting ci conference call ci waxtaan bu demé mbir bu demé bu gëna jégué xamna dina nek every week mais liñ ci mëna japp dal mo dina la di sét la suñu programme bop la downtown Silver Spring lay xéré ñu fatali nek né ci sama time bi downtown Silver Spring chaque weekend da fay am programme dañu ko ñëfé dañu xéx ñëfé ko ñu jox ñu ben année ñu try ñu won leen suñu man ñu officialiser ñu diñu jox chaque année donc lolu il faut que ñëpp di ci japp pour ñu mëne ko maintenir té ren mom comme ni ko lay wax rek dafa melni suñu borom dal amna ñu béral sénégalais ci ay programme so dégué lolu da xel da fay dem ci coupe d'afrique bi da xel da fay dem ci qualification coupe du monde bi yoyep ngi ci biir donc da fay woné né fête la fête sera belle inshallah ci programme bobu mi nga xamné ñi koy dabal fête ñepp la nak soxla nañ ci doolé ñepp soxla nañ ci xalaatu ñepp soxla nañ ci participation ñepp ko défé mbir mi da fay daal di nek ni nga xamné non la ko mbolo mi bëggé won mu mel rek inshallah mais dal encore une fois ngi balu ak ñepp di bal ak ñepp di wax né amna ñu benn communauté bo xamné dafa exceptionnel té c'est exceptionnel parce que yéena tax yéena suñu woté ngeen wuyu suñu laccé ngeen joxé suñu wax ngeen déglu donc loolu dafa tal xel dal dafa tal xel wax dëgg yalla voilà ñi ngi préparer événement bi suñu événement bop la nak motax mu ñor ñu dinañ ci wax ba waye du téré ngeen xamné ci ngeen bok xeyna ñun la ñoo fété ci côté micro bi di wax waye yene ngeen def ci seen wall publicité ko invité té dañ ci jappalanté comme ben vient de dire lu way am lo xamné mën na bok ci fête bi nako andi bude da ngay jaay ñewal ñu jox la stand nga jaay bude da nga lek la wala lu ñuy sol wala bude da nga am lo mëna andi lo xamné dana japp ci bëss bi rek inshallah bëss bi nak dina door samedi bi amna programme parc ki yëpp ñu ci liggé dimanche mom té confirmé que ne ci plaza bi lay am dans Grand Silver Spring. Mais dal comme ni ko waxe ñew leen ci waxtaan bi indi seen xalaat pour que mbir mi mëna jëm fi ngeen bëgg mu dem inshallah. Hajj ben.
Waaw Hajj ba def na wax nañ lepp li ci am solo rek moy xamal nit ñi ni c'est une activité de promotion. Activité de promotion, c'est pas une activité bi nga xamné dans le cadre but lucratif now c'est juste pour faire une promotion de notre culture, une promotion de nos valeurs, une promotion de la destination sénégalaise, une promotion des valeurs et cultures sénégalaises. Donc moy non donc lolu mo ngay def souvent do ci am xeyna parce que suñu liguey mo ne won bañ koy door sur une période de 5 ans dama amné activité bi mom moy financière bopom nek ben activité bo xamné ça sera financé de fonds les fonds seront des fonds propres qui vont financer et suñu bailleur de fonds yi mom moy membre yi bailleur de fonds de cet événement et de la communauté c'est les membres donc mo nek fierté bu reuy ci ëpp solo moy musuñu paré bané amna ñu def wala amna ñu bor parce que souvent bor bok bisé moy vraiment da ngay dem lo xamné sa membre yi mënu ko indi nga wut ko fenen waay ñi sant yalla ba yalla mi nga xamné dara tewuko am bu né rek da ngay gis ñi def ben monde ben jump bu reuy première année lañ def ben jump deuxième année ñoo jump ak bu né gaane est ce luñ defon daaw mënu ko def mais yalla ci magayam mu ñi jappal rek ñi dem chaque fois bu ñëwé tek ben événement mu melni mo gën bi passé donc voilà donc bo amé activité bo xamné nak c'est une activité strictement promotionnelle du bokk ak activité bi nga xamné dañ ci wut al gubri donc luñ ci wut rek moy ni ñi jënd
toute la journée wala samedi bi ba dimanche japp dimanche safante bokku nday bokku bay xakataay re faté stress bi xamné aduna dal gayna xama dunduko ben yoon quoi dunduko ben yoon dunduko sey ñoon dunduko sey compatriote dunduko sey xarit sey amdi jamm et puis voilà lu ci def nga baye lox borom bi donc il faut qu'on soit vraiment heureux il faut qu'on vit heureux ensemble et puis qu'on partage les bons moments ensemble comme pap linga évoqué sans que gagner et gagner xam nga ni sen ñom ñoko gagner mais ëppalé ñu dara ci banex bi ak motax nit ki boy am yéene da ngay ñaan lu baax ndax ku fi ñewon neew gaay way buguma Sénégal jël coupe bi parce que bu boba Aliou Cissé day am ndam té yaangi faté li ngay bañ Aliou Cissé am ko lool Aliou Cissé mom ko ñun ñep ñoko bokk wala nga ne ah Sénégal bu ma jël ndam ndax bu ko jëlé Macky Sall wala bu ko jëlé diw dédé ndam rek la ndam rek bañ ko jëlé ba tay ñun dañuy dox di sigi ñu xaritu africain bu ñëk ba dem ñu naan ñu sénégalais wax rek xam mo mus leen gëné dara mais bo ba légui bu ñu demé ñaan oh respect sénégalais waaw donc amna lo xamné mu dañ ko tek ci table xam mo donc motax ni ñu yénenté jamm et puis lepp li nga xamné sénégalais ñu bokku waaw bokku ko liggéey té yalla tax comme bu ñëmé ci lolu pap xamna temps bi mu ñi dat li ñi def rek moy dem duggu ci li nga xamné di ci jog diko wax dañuy wax ni ñun ñi nga xamné ñi ngi ci diaspora bi nous sommes tous des ambassadeurs ñun ku ci né na nga japp ni sa bop yow ambassadeur kep fo mënta dox ya ngeek ben passeport diplomatique bobu moy le fait que tu sois sénégalais kon suñuy jëf suñuy action ak suñuy wax dafa wara refléter li nga xamné mom lañ bëgg nit ñi dañu ko xolé ba taxna lepp lo xamné ñu ngi koy tek comme ay djégo mo xam ñun ñi nga xamné ñu ngi nekk ci diaspora bi di bay suñu waat mo xam autorité yi nga xamné ñum ñoo nekk fi ci ambassade ci consulat yi mo xam ñi nga xamné dañ fi ñew en touriste wala en mission temporaire ñoo ñep te ku ci nekk am ci Sénégal dafa am taxaway bi nga wara taxawé te digënté ak say morom sénégalais waye ci digënté ak doomu adamé waye ci digënté ak réew mi nga xamné ñoñu dalal parce que benn jëfu sénégalais rek mën na yobalé ñëpp waaw buñ ci jog nak diko wax donc nous sommes tous des sénégalais au même titre et au même pied d'égalité il faut qu'on se traite égal à égal qu'on se respecte et puis qu'on travaille ensemble pour pouvoir, en tout cas, hisser le drapeau de notre pays au sommet de la rencontre des nations de ce monde. Donc, Diouf, ça parle solo. Il y a Diouf qui vit ici, ça parle solo. Après, demain, il faudra le dire, par exemple, c'est mon jour, mais j'ai l'exemple sur nous. Il y a une blague, vous êtes des ambassadeurs. Moi, à mon Diouf, vous savez, def ngeen ko wala mu am kenn ko xamne dem na braqué banque wala dem bokku ci lo xamne vraiment yoon da kay ter mu sol mayo Sénégal wala sol tax bo xamne dafa am drapeau Sénégal version rouge bi ni Sénégal lolu bëss bu amé buñuy enquête investigation yu nek premier élément d'enquête dañ kay orienter sur la communauté sénégalaise c'est pas parce que dañ stigmatiser la communauté sénégalaise mais parce qu'il y a des indices qui font que beau demé ci commune mënu am dara parce que nit bu solé tax bo xamné dafa am drapeau version rouge solo ko ni rek parce que dafa bañ bu ko solé rek amna ben attache bu ndaw wala ben sentiment ben sympathie bu mu am ci tax bobu li nga xamné amna marque bi nek ci taw wala drapeau légui lolu élément d'indice la bo xamné day orienter les enquêteurs à ce que ñu top piste bi nga xamné communauté sénégalaise ñu dem commencer enquête parce que dañu solo xamné c'est profond en nous donc motax même les tenues vestimentaires bu nek da ngay dem def ay jëf yo xamné vraiment euleuk mëna la indil ciow yoy yëpp mëno ko baña arboré nga bañ ci duggal takal ñëpp ba taxna lool tamit pap mu nek lu am solo vraiment di waxat tamit ci ñu digënté ak autorité yi
nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des compatriotes et nous sommes appelés à collaborer parce que la présence de ces autorités-là est due à notre présence sur ce territoire-là. Donc s'il n'y avait pas un certain nombre de Sénégalais vivant aux États-Unis, donc, si vous avez des immigrés, vous avez des consulats et des diaspora, c'est parce que l'un ne va pas sans l'autre. On est complémentaires. On ne le peut pas faire. On ne le peut pas faire. On ne peut pas faire. Respect, quoi. Beaucoup de gens sont en train de se faire.
Wa ay espèce wa djilikay tank sax moy gor la da ngay def yofu gor parce que and biñu and gor la suma né andu gor la moy né toute la communauté sénégalaise nit ki dal bu féké né dal da nga xamné yow fi nga bok lepp loy def rek da nga ci soor ñi nga bokal comme tu dis lu wonté xew tamit parce que dañu nek ci dëkk bo xamné dañu dajé dafa am dox dajé la manam amna ay yenen état yu bari yenen nation yu bari yo xamné ñi ngi fi donc pour faire la différence su fekk né lañu am comme gaay légui dem nañ ba xamné Afrique du Bénin dëkk ay dëkk la par exemple pour faire la différence su amé kenn lén lu xew do dégg ñu né doto dégg ñu né ben africain da ngay dégg ñu né la carrément ben sénégalais wala ben gambien wala ben guinéen wala ben malien dans la mesure où yow ala moment bi mi xew sax yow comme ni nga waxe ya nga ak lo xamne daf lay identifier manam day woné directement né yow sénégalais rek nonu ngay jallé ci news yi nonu ngay jallé everywhere ndogol nak da fay am waye moytu ci liñ ko fekk donc dañu woné ka communauté bo xamne dañuy moytu surtout nak à nos jeunes frères ak sunu vraiment sunu sister yi képp ku bokk rek il faut faire attention ci li ngay yëngu il faut faire attention ci li ngay dox il faut attention ci li ngay wax ci li ngay poster réseaux sociaux yëpp parce que lépp loo xam ne daal mi ngi lay laal rek mi ngi ñuy laal donc suñu sañoon ndam rek lay doon mbégte lay doon lu ñuy bàqoo lay doon ena des fois tu vois da ngay soo déggee ñu ne benn exemple soo déggee ñu ne Sadio Mané xam nga yëkkati sigi wala Mendy le sigi contane c'est comme ça lolou moy diplomatie lolou moy ambassadeur lolou moy représentation donc li ni mel warna meuna nek ba suma dégué ñu né ben ma contane ñu dégué ñu né li ma contane xamné jamm rek la def jamm rek la wax c'est important parce que dafa tout est lié lepp lu ñu def c'est lié ño and ño nek ben vraiment sunu communauté bi kama ko duma tay diko yalla ko ci jattu ko first na first ko xamné il faut ñu samako donc nañu xol bu baax fa ñi tek suñu tank xol bu baax li ñi def ak ñoo comme ñu ko ñun ak sunu autorité yi nek fi ak fenen fu ñu nek duñu ay ennemi bu fekke ñi yalla mo dogal ñu fété bor bi ñi yalla dogal ñu fété benen bor bi ni buñ fi nekul won ñene duñ fi nek donc il faut que compréhension am mëna takalé ko ci jamm ci ba affaire bi ba bul wi di tourner parce que ki nek ci ben côté bi tay so mëna nek mëna bok ci autorité ya fi ñepp ñi nga xamné ñi nek ci biir communauté bi mën nañu liggéey suba jamm sa bi mën nañu liggéey ci mën nañu leen dégg ci yeen nopp tank suba parce que ñepp mérité nañ ko donc comme bul bo xamne nak mën na tourner te xamoo tan lay tourner sam rek ak rafetal vraiment né dal vraiment fier comme on dit fier bok ci communauté bi fier bok ci DMV bi vraiment di ko baxo nak sa fune pour mu ci dem parce que li fi gañi won rek mo fi nek li fi gañi won rek won donc nañu jappalé sulu rak yi si lepp lo xamne la ñi ngi ci yëngatu bi jappale len ci ba mu doon ndam rek inshallah ajben ndam rek lañuy am
jeuf inshallah asfar ñun nak dañuy informer di def communication donc parfois on communique en parabole parfois on informe juste on essaie d'informer juste et vrai
maintenant il arrive qu'on parle en parabole, qu'on communique en parabole. Donc, les gens comprennent ce que nous disons. Et puis, une telle sorte d'information, communication. Information, c'est un droit. Tout le monde a droit à l'information. La communication, c'est pour quand même, raffermir la cohésion sociale qui nous lie, et puis que les gens comprennent beaucoup de choses, soit des choses qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils comprennent à moitié, ou des choses qui n'ont pas eu le temps de d'avoir une perception exacte, tu vois. Donc, information monde, c'est un droit. Nous devons informer tous les Sénégalais à droit à l'information. Personne ne doit faire de la rétention des informations une priorité orientée par des ambitions personnelles ou des ambitions non dévoilées. Donc voilà.
Information moi gette grec. Communication moi samba grec. Samba. Sinon de égaré. Si vous égaré, il est beaucoup plus
bien. Deugul
deugul bu ki di ñew jël ben mais tant que mi ngi and en tout am sam ko ko yott ko sam moy information communication rero do am
jaxata kon yalla ngi ci yalla taxal yalla buñ ci naré fakka solo yalla jaxale ñu yalla won ñu li nga xamne mom moy leer ndax wax yomb
yo ko fettelo
mboy te fakka solo dafa yomb ci do ma ara donc bu ngone fe xamna ji bi paré na fi la mo tax ñi teug tan du
waaw imam ñew na waaw
pap kon def na dañuy taggo rek ñu daldi jox jaay antenne ma baale rek na sandi sey dernier cadeau mot de la fin plutôt
wa comme ni ngi koy waxe sa su nek rek gënon gën wax ju bari rek lañu mën waye dañuy lepp pour li fatalé li ci ëpp nak ay yobante la li ci ëpp
absolument
ay yobante la yo xamné dafa joggé ci communauté bi yalla dogal ñu tok ci xaralé yi nga xamné suñu grand frère Modibo mo ñu ko jox ñu mëna ko jallal rek amna ño amna ci ñi ci bari li ñi wax ni xamuñu fuñ tay waxé motax ñu yobante ñuko ñu jotaliko du sun jaay xam xam wala sun ñor dañu ko yobante rek ñu yéggé ko communauté bi parce que ñun la yalla dogal ñu fété ci ben côté bi rek suba tamit comme ni moy wax sa suné rek mëna nek ñeneen ñoy ñoo tok ci côté bi di wax ñi ñu nek ci côté bëlé di déglu ci jéggul nak lu ci dëng wala lepp lo xamné rek daf ci avancé kenta ñu xamné suñu bari wax la rek waye li ci ciub yëp ñu bay ko suñu borom mom moy borom bir bi jërëjëf bet
jërëjëf pap kon bu ko défé ñu yëmlé ko fi bala ñu dem nak wax ni comme ni nga waxé yobante la ñu xam bari na waye du lepp ngay xam wax lepp tu parles tu communiques en parabole ñu wara dégg nañ ko dégg et puis voilà yalla def jamm defal ko bép doomu adam bu ko défé rek ñu dem jëli suñu partenaire tek ben adam sogo delu ci tamron
Japo Money Transfer, d'une solution sénégalaise de l'extérieur aux problèmes de transfert d'argent. Japo Money Transfer, nous tous nous pirlons. Yomna, Wurna, Gauna. Japo Money Transfer, disponible au Canada et aux États-Unis, en Europe et Fijibir Sénégal, le clou de son partenariat avec FBN Bank. Japo Money Transfer, solution Google. Japo Money Transfer, téléchargez l'application sur Play Store et Apple Store. Pour plus d'informations, notre service commercial 00221 77 254 03 03 77 254 03 03 ou le 00221 78 531 12 12. Notre site web www.japodiaspora.com.
Table ronde pour traiter tout ce qui est actualité socio-économico-politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier. Rawatine ñun ñi nga xamne ñoo nek fi ci DMV bi di fi yéwo sax su ne and ci ak Hage Modi Ndiaye mu and ci ak ñi nga xamne sama CDCC consultant de tout temps Hage Pape Demba Diété ak Hage Djibi Diouf Hage Ndiaye table ronde c'est
fichu.
Alben, jërëjëf di ziar xaj pap bi na ko dégg moom tamit ci ko wax ne Ramadan Mubarak gën nañ wax man ak moom trop sax xaj pap mais dama ragal ne fi nekk ni moom actuellement dafa am business seen bi nga xam ne ne war nañu ko wax quand ben war nañu wax business bi xaalis bi quoi comme ça daal boole ñu si daal xam naa ni bisi nga taayo waaw mais bu dee jàmm la rek alhamdulillah waaw mais nam nañ la
jàmm rek ziar amin ñoo la doon nangu ziar
madame sax moom naa koy laaj laay faral gën a dégg que yow ay moom depuis rajo bi gëj naa la dégg mais alhamdulillah donc tey nag xam naa ni sëñ Ben jën pas pas que xaaj ci Pam Demba dina participer parce que dafa am gant tey xaw ma xaaj yi maa ngi ko doon dégg xaaj bi yaa ngi ci biir
mais maa xaaj mooy maa ngi ci biir
waaw maa la doon dégg sànq ngay wax xam naa sa micro mu tijj woon mbir du tëju ko nag quoi xam nga mbir moom
saa man mii la doon waaj a
tooñ waaw
man mii la doon waaj a tooñ waaye tey ma Pam Demba
newa
tooñ bi yaa micro bi yëpp
waaw donc daal xam naa daal bugg nañu wax daal te gis nañu benn pénurie carburant bi nga xam ne actuellement nii am na Sénégal te mu doy waar trop fi nekk nii te ne pénurie carburant moom ci mu liéewul moom carburant bu amul moom je pense pas que dinañu mun a acheminer lekk yeeg yooyu si boutique yi gars yi jaay donc ñàkk comme carburant moom beneen affaire la foofu donc bëgg nañu wax aussi tamit si jeune femme bi nga xam ne ne moom moo ñàkk bakkanam fole si elle était enceinte foloon wusine kaaba bu nag fu mu xëyee woon mu ngi woon Louga hôpital de Louga bu ma nga xam ne ne créé woon na fi polémique bu rëy waaw donc xam naa bëgg nañ ci wax te ndeysaan génn àdduna waaw pénurie carburant bi donc ñu gis ne gis à la ministre là Sophie defe naa Gladima génn ne temps yële passé di wax ne bon dinañu am réserve bi nga xam ne ne jusqu'au mois de mai donc mois de mai defe naa soriwul donc mu nekk benn affaire bu doy waar donc ñu gisee ne les stocks de kérosène yi nga xam ne ñu ngi nekk aéroport Blaise Diagne stock yi mu ngi wàññeeku dégg naa am naa ay avion sax yi nga xam ne ne demuñu fi nekk ni donc mu am benn tension bi nga xam ne am na si approvisionnement wu carburant bi moo xam ne mu ngi aussi frappé station de service yi nga xam ne ne Dakar ak dans les régions Kaolack ak yooyu donc à l' intérieur du pays ñu gis mu am ay long file de véhicule yi nga xam ne vraiment ñu ngi serpenté station service yi et puis bon yi nga xam ne ne vraiment actuellement nii tembe mënuñu satisfaire la cette forte demande donc ñu gis aussi comme ni ma ko waxe njël benn ba ministre pétrole bi xam nga déplacé wu na defe naa jeudi bay passé di enquérir wu situation yi nga xam ne ne moo xew dans les différentes usines et stockage donc affaire bi daal mu ngi noonu donc bon xam naa ni li xew fi mu nekk nii ak guerre bi guerre Ukraine bi ak Russie bi xam naa aussi loolu moo tax loolu moo affecté affaire yëpp fi mu nekk nii et puis c' est global mais man lu may wax rek mooy que ne dëkk bu mel nii comme Sénégal vraiment dama ragal ne comme ni may wax gouverner c' est prévoir quoi man je pense même pas sax qu'il y a pénurie de pétrole au plan mondial parce que ça coûte juste plus cher donc il faut aussi tamit payer le prix xam nga le prix bi dafay élevé mais xam naa le Sénégal aussi je ne pense pas que ne bugg na ko def en ce moment de à cause de ces élections yi nga xam ne ñooy ñëw donc augmenté wu prix wu pétrole bi et aussi augmenter tout le dëkk bi yëpp donc lépp boo xoolee pétrole russe bi c'est pétrole bi c' est en solde puisque occidentaux yi même Chine xam nga donc occidentaux duñ jënd pétrole russe bi donc ce qui veut dire que la Russie actuellement sen pétrole bi duñ ko jaay lu cher xam nga mais je ne pense pas que Sénégal dina jënd pétrole sur Russie donc parce que da fay subir les conséquences des pays de l'OTAN donc bon man luma ci xalaat moy solution bi moy juste ñu jëm augmenter prix comme que pétrole bi ça coûte cher mais donc xam nga donc prix de gallon de pétrole bi dal doublé na depuis la guerre et même en Amérique donc carburant bi doublé na donc maintenant lool la donc limo wax rek moy Russie ñu ngi jaay mais ñu koy wanter mais ñëmi gaay ñëmi wuñu jënd fofu donc lool moy ki bi dal lool laal moy premier sujet bi nga xam dal xamna ni bëgg na ñu waxtaan ci amna Haji bi mu ngi ci biir bon da fay Haji bi nan da fu mi encore ou bien kenn
allo Haji bi
waaw Haji bi wa affaire bi mom xawna doy war touti hein xam nga parce que
Haji Modi
waaw
gis nga dir ziar wax di ziar suñu panel bi yepp di len vraiment souhaiter bienvenue ndax te fimu nek di xamna ni gaay ni ben ko do ngi ci TV ciéb ben ko do no bang radio bi ni hal bori andi nga ben ki quoi lo xamni xam nga musul na ko wax un jour ni fek ñu waxtaan affaireu ki bi la Ukraine et xam nga après biñ ñu waxtaan après Ukraine bi nonu quoi je me suis retrouvé comme suñu wa keur yi dañu am ben ci ño xawa tassaro legui dañu am ben genre WhatsApp group bo xamni ci lañuy tassé après nak waxtan mu non am ak Papa Demba namon ko lolu di waxtan affaire ben ci affaire guerre bi les à peu près les mêmes positions lay la famille waxtan xam nga après ku nekk nak commencé di ci joxe say idée te xol ñu gisé vue bi nonu et autant on est différent autant ñu bok autant ñu am des positions différentes sur APRG autant ñu amé am ñu koy gissé mais li nga xamni dal moy li nga xamni vraiment guerre bi andi nako mom moy le fait qu'on parle du fait que par exemple qui dit aussi que l'Ukraine Ukraine dafa nekkon pareil li gars nan the bread basket of the world parce que blé bi yépp ci digënt Russie ak la lan jogé mo bolé aussi le fait que Russie ci bopam c'est le mo digënté mom ak Arabie Saoudite ñom ñaar ñoo nekk les deux pays les plus grands producteurs de pétrole li gars nan Russie en fait it's a gas station am nation bo xamni la it's just a gas station with a nuclear arm lolou ay gaay di wowe a gas station with nuclear arm donc le fait que nak mo taxit franchement nexu ba nexul dédié toute guerre ki di ñëk ñak rek moy nit ñi parce que tout simplement les gens they become collateral damage mais ba kéro ñi wax guerre li ci gëna neex mom moy sur le plan économique que yow tu pays bo xamni affaire et pétrole affaire et ressources daf len ñaan li gëna neex mom moy l'une des plus grandes économies au monde l'un des plus grands catalystes économiques au monde moy une guerre parce que guerre bi adina kon djija am di gis sen bop ñi nga xamni dañuy service am dañ ci gis sen bop mais en plus bi guerre bi amé la Russie en tant que telle Haji Modi xamna li jundu goxo mais la Russie en tant que telle parce qu'ils ont triplé leur revenu en pétrole da li gëna graw mom moy le fait li tax ba xam nga naragu tulé sanction li tax ba Russie da neugul ba légui sen xaliss pétrole direct la xam nga mo gëna nek quelque chose bo xam dafa paradoxal li gëna paradoxal mom moy le fait que bien que ni xex Russie mais ni ngi jënd pétrole parce que tout simplement pétrole ki bi Russie bi mom moy alimenter guerre bi mata waj nek ni bala les sanctions fena diko affecter dina yag lolu à cause de la guerre, il se retrouve vers à peu près plus de trois fois ce qu'il faisait en argent. Le prix était devenu négatif. À savoir, sur le prix négatif, c'est-à-dire que le prix était devenu négatif. donc légui ñu dem ba nga xamni ci nekk ni bari yi ñu ngay dem sante amul lo xamni pétrole du ko influencer oil du ko influencer muy affaire du transport infrastructure lepp la fimu nekk ni mo taxit franchement te ñu jogé aussi en plus affaire du covid dégg yoy nonu ce qui fait que franchement bien que contenant suñu qui est né parce que ajmodi xéna buñu démé deuxième sujet bi dañ ko wax ni quoi mais bien que contenant len dé mais pour la première fois 6000 je sais que aussi quel mou leena blamé ci affaire bi am affaire oil qui vient quoi franchement c'est mondial len ñal yaan yalla rek que les li gay nan couleur head prevail ni del wa ci jamm rek parce que xamna ni guerre mom ça arrange beaucoup de personnes quoi mais dina fiq ñu bare bare ray ñu bare bare quoi encore une fois jey ngeen defay haaj modi balé ma ci intervention bu dem leena mo rek di ñëm dina ñu leen ziaro di djit na su aja mariam suñu yaaju baaj jey ngeen def way
la doyen wa jey def haaj
the dean the dean
the dean wax nga deugere the dean moy suñu titeur de wa mom lañu am la marraine la doyen
ñeen ñu xam bo rek ñeen neexa bo rek ma nekk ci porte drapeau rek kuma dem rek ne len association xam na nit ñi ano maar kuma dem kaasal len nak c'est ça le charme de la communauté.
Ça Maria, bu kaasal ci ñu wax yow sa faade and ak mbeñ ñi ngi boole la ci
man je porte le drapeau DMVO de Dakar djit ñepp fu nekk damay kaas ci waxe ma dem ci président
ah ah lo xam dafa gaaw meje lo xam dafa gaaw meje
non fi def 40 ans def na ne ken na ci lo dara li ko yalla rek la djital ak gëm yalla ak bi def
ci té ka tamé and de me loxu bu mbëj commissaire mom day metti mom
non mbëj commissaire ni dañ ko Washington ni dila mbëj ayo tamit na come on yo bi la mo ya xat emission la jamba kon mo di jappo ci sama
jeu jeu non la namon rek la namon donc jeu jeu xal ji bi amna solo donc xamna ni bu fekke ni amul benen intervenant dañu jaar ci benen sujet rek xajay waaw xajna waaw man li ma ci jaxal mom neena amna ñu ay réserve dañ ko wara laaj réserve bi fan la nek xamna nit ñi dañuy deglu man bam koy wax deug na ko mais li ma jaxal moy bon même bu nekké am nañu ay ressources naturelles Sénégal amugo fi réserve yo xamné en essence wala en gaz bo xamné war nañu mëna té li di ñëw ci karam kenn xamuko parce que yankay wax ci biiru introduction yayi wax gouverner c'est prévoir qu'est-ce qu'ils ont prévu la question c'est pas à savoir qu'est-ce qu'on a mais qu'est-ce qu'on a prévu parce que bu doon lool dañ ko sooralé won dañ ko prévoir won dañ na bu ñu yexi fi panique di am général gis nga buñ ci wara jangat buñ ci wara am moy que ni luñu dal ñun li ce n'est que le début d'un commencement parce que bo xolé impact bi nga xamni mom lañu commencé ressentir ñun dans la sous région moy embargo bi nga xamni tek nañ ko Mali avec une manne financière un manque à gagner colossal du Sénégal qui a impacté dans notre économie transaction yi ñu doon am aéroport digënté aéroport ak port ak digënté port plutôt ba Mali essence Mali sen essence ci ñu dëkk lañ ko doon jëlé il faut vous poser la question pourquoi à Mali ils ont toujours de l'essence wala amuñu problème bu ñu am té ñom ci ñu lañ ko doon jëlé c'est une première question qu'il fallait poser qu'il fallait demander ñun ñu xam deuxième chose moy ñun comme on est un pays bi nga xamné on nous appelle des pays en voie de développement donc ce qui veut dire qu'on n'est pas développé et par conséquent on vit sur des dettes ñu dund ñun la masse salariale et salariale bi nga xamné mom lañuy fay suñu agent de la fonction publique tout ça c'est des dettes qu'on contracte ces dettes yoy nak lañuy dañuy défé lepp
ci dette yoy lañuy tabaxé ay stade ci dette yoy lañuy fayé fonctionnaire ci dette yoy lañuy pouk def affaire pouk ci dette yoy lañuy sat lañuy corrompre di wéccu xaaliss légui nak comme ñun dañuy dundé dette mu am des pays puissances des puissances mondiales comme la Russie ñu xamné engagé na ben guerre mi xamal Ukraine nek sur la coupole de l'OTAN sur la dictature des États-Unis. Donc tu vois que c'est quelque part déjà un conflit mondial. Donc si nous, comme tu l'as dit, gouverner c'est prévoir, s'ils avaient prévu que ce conflit-là n'est pas un conflit russo-ukraine, mais c'est un conflit mondial qui va nous impacter de près ou de loin, nous devons commencer à faire le mot à le premier mot à l'œil, nous devons dire, c'est dès lors Poutine sandi ben assaut, luñu waron jëk def moy doomu sénégalais fa nek yépp sandi message bi fexé bi ñooñu ñu génn Ukraine en paix ñu génn leen duggal leen ci benen dëkk bo xamné mënañ fa dem wala ñu déllo ci Sénégal def ñuko donc s'ils n'ont pas fait ça pour préserver des vies je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour préserver de l'essence ñu xam né consommation rek la jangal rek la ñay ci fofu la yépp jërëj
non non dina wara fa am solo trop parce que man bima gisé ñu mu naan mais am nañu réserve na dem ba mois de mai man dama jaxlé dama né mai mois de mai c'est dans un mois comme tout ça un mois donc
ngay phrase do ko ab rek réserve phrase bi da ko ab rek te dégg dafa dégg gaay naan am nañu ay réserve yeneen président yeneen dëkk yi naan am nañu ay réserve rek mu ne am nañu ay réserve fa la réserve fa lañ koy duy fan ban pan la ana ay pan lañu duy tek ci ku nekk tek benn pan
la solo way bay ko
lolu kay antaluñ ko ala kay ngette rek comme ni ñi wax ñep di wax prévoir ñuko won mo lañ ko prévoir xam nga ñun nok suñu suñu xel dafay tal tout temps dañu nan fiñ togg nañ togg rek nan no putin togg no putin togg ndekete pour ñu gënal top ñep romb lolu dugg fofu jaxale ñu ni def nako mais kon du yag day gay sotto ko nek ko diko a peu près legui nak gis nañ ne affaire bi epp na dole sori na fepp taxazo na munuñu lu phrase bi nga xamne mom na ñëpp di wax rek am nañu réserve am nañu top ci rek way lolu xam nga ne phrase do taxawul réserve am ba de ñu ne ni kay nak mom nak ma jënd ay vélo rek
mais pap amérique bi nga xamne amérique dañ demone tor bané legui ñun liñuy jëlé ci Russie dañ koy dak dañ koy bay ñu jëlé ko suñu réserve ça fait l'objet d'un débat et les gens les ñi nga xamné ñom ñoy représentants ñi do xam légui buñu daké li nga xamné mo ñëlé Russie ñu ñi jëlé suñu réserve lan mo koy amortir mais ça va se ressentir sur la poche ou le panier du contribuable mu ne compte ci débat bu reuy ndax dañ koy def dañ koy def. Donc yow bu nekké amna réserve dans un premier temps diñu réserve bi fal la nek fan nga ko contracter lan moy réserve bi c'est à quel coût c'est à quel niveau combien de galons nga am lan réserve bobu ba kañ lay dem parce que xamul ñu né ba après évaluer ko mo top ñu laaj la ay questions ki mais ñoo rek amna ñu réserve ci dafa yomb il faut leurrer les gens qui ne comprennent pas comment
fonctionne nek ak sa pan nga lan ma fal la nek ñaata galon la ku nek ak sa pan ay fan rek lañu am
doyna war donc ñu ñaan dal vraiment parce que mon sax lima ci xol yenen bo xol répercussion yi nara am donc usine yi nga xamné donc pétrole gaz bi mo leen amé essence bi mo leen di doxal ak yoy yep donc ce qui veut dire que non yoy yep dina arrêté donc té dafa doy war di donc xam nga mënu mesure ci nek
xam nga Hadj Mori lima ëti bëgg opri quoi mo moy le père que xam na neexu ba neexu quoi mais vraiment comme une révolution économique de quoi c'est une question rek apportera la bo xam li ya ban gar nga fay jappé mais ñun defena né Sénégal war ñu jitu gaay sax ci jëma dem green parce que war mi green aussi dina la ça pas dire que petrol business ci quoi mais dina la jappalé ci point yu bare ñun dañu comme ñu raté nañu étape yu bare ci évolution économique war nañu fexé ba nga xam ni ni indien yi utiliser la révolution informatique pour développer wu ñu aussi war nañu utiliser un petit peu révolution green bi aussi pour positionner comme ça yu bare bay duñu tagante quoi
amin ya rabbal alamin
haji bi amin ñu suñu problème moy ay am ay takki ay jabar yu bëré ak yoy moy suñu problème ay loolu lañuy xalaat tandis que da ngay gis fi ay chinois yek yoy ñom ñu utiliser sen brain pour jëm ak xol xam nga sax lañuy développer mais koku mom da ko wala mu ngokk wax mais ñi kam xay bu ngay gis xalaat moy
wa ak ben
ya li djibi di wax c'est d'autant très dis que ay am yo bokk deglo sax xol day jeex quoi li djibi di wax dafa am solo bo xamné parce que révolution yoy mi wax il y a eu des gens qui ont eu des têtes pensantes qui ont pensé aux faisabilités qui l'ont étudié et qui l'ont mis en place mais wax ma rek ben djego bo xamné ñun suñu autorité ñi ngi tek ay djego yo xamné ni bo gisé nga né ah ñi def ñu jëm neex na ñi ngi djema bol chaque fois ñi ngi djema changer les textes là les lois là pour ñop rek ñom ñi nekk ñom ci gango rek ñi ñu mënal ci do affaire et pourtant il y a une loi qui dit très bien que les ressources naturelles du Sénégal appartiennent au peuple. Mais waxuma rek yow peuple bi tan lañ ko communiquer né amna ñu li buñ ko amé fi ak diiru tan ci ñu doomi di ñew ci ñu jarbaati di ñew li dañ ko def nañ ko ils ont publié quelque chose à comme tant de pourcent de dougu ci jangu ak yoy mais il y a trop de zones d'ombre. Les députés ne font pas leur travail, ils ne posent pas les bonnes questions. Et résultat, tout le peuple, tout le monde, voilà les limites. Ce pays métier. Malgré tout, 95 ans, ça, hier, mon mot, c'est normal, Sénégal.
Hein? Mais comme l'ingo sangre, comme le sangre, il y a une transparence. Comme le défaut, il y a une question qui est très simple. Comme le défaut, il y a une question qui est donk da ngay di wo defa da ngay xol ci plateau télévision ñu leen di laaj mina no def nañ ko ci ben website wala c'est pas ça jëne leen affaire yi ñu wax ko ci kallama bu nek xam nga nit ñi comprendre parce que bo xolé to d'alphabétisation bo Sénégal mais ñu ko ci bari wul bu légui da ngay xol xawma taux bi nu mu démé mais c'est un taux bi nga xamné c'est vraiment inférieur ñu jang xam nga ñu mëna li wala affaire dañu non donc da ko doy war quoi doy na war trop donc dal ñaal suñu dëkk bobu quoi nani neexul de suñu nekk di du légui de xawma ban génération la mais you know ñepp bëgg nañu mu dem mais dal dafa am dara dal li nga xamné dal moy ce qui fait défaut quoi anyway parlamay damay def transition rek dugg ci moy li fi xewon temps yele passé une jeune femme d'une trentaine d'années, mon école de Doywar, enceinte de 9 mois, mais ça a été adoumé le 7 avril, pour les passer. Après, elle avait demandé en vain de recouper une césarienne dans un hôpital public de la ville de Louga. Donc, avez-vous provoqué une vive émotion dans le pays Sénégal ak diaspora bi ñep vraiment mu nek affaire bu daw yaram quoi xam nga et lu muy indi rek muy dénoncer wat le manque de moyens dans le secteur de la santé donc bu ñu dégloué histoire bi ndaw si xaar na pendant une vingtaine d'heures ben intervention bi nga xamné mu ko ñew avant Deysan muy wax prononcé di wax né nañ ko opéré parce que xamul né ndax da fay dund suba Deysan xalé bi tan ci le weekend ci bëgg ko mom tam mu ñak ci bakanam donc bon ñu ay directeur hôpital bi Amadou Gueye Diouf ngi déclarer won que dinañu enclencher ben pour des procédures administratives pour bien élucider les comptes qui sont en train de se faire. Mais, bon, il faut y voir quoi. Vraiment, il y a une polémique qui est en train de se polémique en série dans les hôpitaux du Sénégal. Et si on regarde les tragédies de Louga, c'est la dernière qui est en train de se faire en date. Il y a une autre qui est en train de une série de drames, vous savez, qui ont eu lieu dans le secteur de la santé.
vraiment mu nek ben affaire bi nga xamné yag nañ fi tok fi ci radio bi fi diko wax diko waxat déplorer déficit de moyens humains techniques et financiers nga xamné mo am suñu dëkk da ngay war bu duggé suñu dëkk yoy suñu ci hôpital yi sax da nga nan dafa melni né ci dans le couloir de la mort quoi dafa doy war gisoon nañ fi li ci xewon lu melni comme quatre nouveaux nés yi nga xamné né c'était la même chose on est ñaké sen bakan té lolu c'était en avril à la suite d'un incident à l'hôpital de la ville de Linguère zone ngo bi donc ñu gis ci réseaux sociaux yi ñu bari di dénoncer lolu traitement yi nga xamné né réservé nañ ko xam nga si les malades donc di gis vraiment lenteur yi nga xamni mom mo am te yeen ñi def na ku ci nek gis na bo demé hôpital dañ lay wax na la ay demal nga jëndi li demal nga def doy war quoi ko doy war dafa doy war mo la ngay gis sax des fois da ngay bëgg nit ci dem dëkk ba xam nga bo mak yu bari gis na lay ñu ne dañu bëgg dem ñu ci dëkk mais buñu dara ñu ñëwaat parce que da ngay war dafa melni bo demé da ngay dem pour déwi quoi en fait dafa doy war quoi donc ce qui me fait le plus mal man c'est lorsque ñen sénégalais xam nga des fois dañuy top bon dañuy comme niko tuba bi wax rek ñu faisons mine de découvrir xam nga effarer ce qui se passe dans ce pays tay hôpital demain mu nek leneen ñu dañ koy faté si on passera à la prochaine polémique xam nga le quotidien moy lolu quoi et c'est vraiment dramatique et dañu banaliser lepp quoi mais ñu ñu continuer on peut pas continuer comme ça et puis buñu luñu wax rek ñu né yalla luñu wax ñu blamé né yalla moko xon mais yalla bay sa tol bu fekké né ñu bëgg émerger nek ben pays bu émerger mais l'éducation la santé ñu dafa am dafa primordial hein santé bi vraiment hôpitaux yi c'est macabre c'est lugubre dafa doy war quoi donc xamna gaay yi bëgguma waxu ju bari mais damay baay mu koy damay tejji fofu rek donc brel bi fofu xamna
moni waxu mo bi banaliser sénégalais mo meuna banaliser doomu aduma dañ koy banaliser comme c'est pas possible
dafa nga limay def ci hein
non dama la fiss dama la fiss dañ koy
wax dama pas problème ma def ci hein dama pas problème tay
dama la pas problème encore moni li yag na xewal xam nga légui réseaux sociaux yi ñoy siwal lepp mu gaaw ñepp ñëk ci affaire bi demal mais wa hôpital yag na ñu rayaté ni ay criminel appelé man ak lima ci défendre moy naka lañu mëne après lolu ñu né ñi ngi jëma sanctionner ñi ko def wa hôpital bi seen bok té hôpital bi xéne dañuy grève té ko affaire bi légui gaay ñi xam nañu ci waron top yépp ñu waron top ci ndaw soosu ñu waron sauver yépp jox len soin yi ñi yello so ñoo ñu lañu obligé ñu dem ba ay ndar pour wax ni wax c'est extraordinaire
mais pas parce que on sent bi ñu tollu ni xawmo 21 siècle ngay wutu dé mais doon waratul am pap mais dafa doy war quoi doko dégg fi bon di nga ko fi dégg mais c'est très 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 rare
dañu
soxante dafa melni mais dafa doy war
quoi hay djibi jël gis na la ba paré jëlal légui
non hay pa fum neex ni sama lanc bi nga lek parce que mo dafa jéxalé ñaari par lugubre ak macabre mo yo xamné bu ñoko dégg mi timely aventure ñom sembla ñom hakim mo aventure yeen ya ngeen nek ciep yeen yi nga xam yoy non ñom dambra ñom hakim yoy nga dan gis ibulu gibra yoy non mais xam nga dina commencer le nak te hash ki pa bu xna ci lu bare ma tibu ci fi pa bu waxe rek mom moy xol bi lol amé hein si vous vous rappelez très bien amone ben genre un mouvement
xam comme des fois ñu amé mouvement fi comme affaire temps affaire ay black lives matter yoon na ma ngi nan ay waji le mouvement bu len ci baye bu len ko baye mouvement bi nañ ci top te bu len don sédel for the small thing té pa wono ko légui légui xolal li pa wo dafa melni léki banan rek nga dam hein dam tank dam loxo bi xam nga ndigli dam nga dem hôpital ñu neex wax dama ko ci ban ko lante dak ay ki non lol la mel melni xol nit ñu nek accident am téméré fracture téméré blessure xam na la yaram bi tijeeku ñu ñoo xol ben gum dafa ko ci ben banu plan solution bobu lañu jël té après bi ni c'était vraiment dañu won japp ni hein pour la première fois tok ba ci ak ñu né le fait que par exemple dëkk bi nos dirigeants di jël alalu mbolo di ko fowé xam nga di jël alal mbolo di ko fowé yi dong lay jox c'est à dire que li nga xamni un secteur go xam neexu ba neexula xam nga danaka le secteur santé c'est parce que dafa melni lo xamni fa melni comme par exemple dëkk bi ngay prévoir ay comme ngay prévoir ay métro ci dëkk yoy nonu yoy dafa ñu wara nekk yo xamni c'est la base parce que nit buñu wax nit newñu new nit lañu wax c'est à dire que kuy dund xam nga te santé wara nekk secteur bo xamni hein c'est vraiment secteur bi nga xamni dañ ci wara investir lu bari bari parce que liñ ci gis ci xaaliss do ci gis dara te dafa nekk aussi ki bo xamni plus ki bo xamni dang ko wara design dafa gis nga day taw ba ci yagu ci un médecin xam nga son tout temps passé da ngay gis rek télévision actuellement bu la né le médecin le plus médecin bi nga xamni mom mo gën ki mom mo gëna xarñ ci amérique xéna loolu lañ wax ni daal xam nga mom mo gëna siw xam lañ nane docteur Fallou xam docteur Fallou la moko ki mo tok li nga xamni mom moy reuy ni tok bu nga xamni lo xamni mom moy reuy ni docteur Fallou ci ñew ne eh man fi li di reuy ni dama ci jublu fu nekk ni ko ma jappalé ci nit yi te kéro rek la deglu han te gaay xam na li dina leen yéem dama leen ñeen rechercher ki rek Kamala Harris mu wax aux États-Unis hein li nga xamni hein ça continue à tuer les femmes moy affaire mom moy la mortalité infantile di ray xalé yi ak di ray dom yi c'est un petit ça États-Unis di dañ ko considérer comme fi ben genre crise quoi te ma ñëw na daal li nga xamni sax fa la bëggu ndëkk ci kiwé quoi mom moy ndaysan bu amé soxna ba nga xamni sonna ci dafa am dom des dama rappel ndaysan sama yaay yalla wax yaay xale aljan ak suñu waju ñax ñepp ci wuñu ñepp ak suñu bokk suñu soñu xam nga chaque fois buma daan japp xam nga dima xam rek sax du may daan tak pour wax ta xass mu da kon tour parce que ku bëgg daan do yo xamni dafa yob hôpital loolu lañ tal abus dur tal abus lo won ku jigen ci waju jigen ba mom ay dur era
ko bu and ak yermata dur bu and ak yermata
era ko lo joy no
xam bi ay nek ci nek ñatt
dur yermande ak de yi pap ma gis ke tay sama ben jabul grab pap jo xajj ni ke jottu sul ne ay jottu mo jeng jottu bu te li gene bon mom moy bu ne do yo lañu yoni nga jëm jël ju ko ba pare ñu dool la ci xam na lool abuse ci mo ngi do man teewu wala tek sama waju jigen ko daf na dan tim dama wax yeen say suma beugé rus lo yoy non day daf na nan juroom ñent wër la la ëmb xam nga ben fan bay ñew bëgguma ray chaque fois la ko don wax man xama wax ñoy xam dafa dem ba nga xam dafa siir sama bop la dess siir ci tu comprends bien yalla na ma yalla bal balati xam nga en général puis très très souvent suñu jigéen ñi dafa rek ñu ëmbé non très très souvent ñu commencé am problème tension ak problème diabète mom moy gestational diabetes bi ñu am ak pré-éclampsie xam tout la patoka moy pré-éclampsie et éclampsie xam lu ñu xé bo xamni dal franchement da ngay ñëw tok ba ci yag di am ay problème tension bi nga xamni sa def wa dañu wara leen jëm matlo bi à l'avance pour mëna sauver bébé ba ñu aussi duñ ci jaaré ki juraalé rek daal yi jaaré mu andi leen ki lo xamni ñu la di jallé nonu quoi da lo xamni ku nekk mu ci ñun xam nga ko xamni jégué na lool man ñu do xëjé wala ko xamni xam nga ko xamni jël na ko bu dem ba xamni da nga waron dem bay ëmb jaaraf yalla mom la mo taxit très très souvent da ngay tok ba siyaaju chaque fois bu fekké da nga gis ñu gën ëmb rek ñu bare ba da ngay xol goy da nga naan ah wax deug yalla neexu ba neexu ni jigeen ñu ñoo jappal ça c'est deux et de deux li nga jëk ñaan rek mom moy sax ki yalla nako ci yalla gën mu matu ba yalla me ko ci bakkanam
ak jigi xamna ni mo jël ki wé rek après temps bi jeex na quoi ki wol ki wol ki rek waaw mën nga ki
modi xamna
terminal
xam nga fa la bëgg danelé mom moy que di dalon son sosu non au Sénégal di tax ma bëgg joxé lool yëpp ma xam mom moy le fait que tout simplement au Sénégal di nga gis ni ki ëmb de A à Z xol am sax ci bi évident di natal lool fa la bëgg jëm moy lo xamni au Sénégal lool momay woné que franchement on n'a pas investi ci santé au Sénégal momay am lo xamni fi hein haj modi ki mo xamna ni sax yam na ma wax ko xar ko au Sénégal ñu gis un médecin bu chômé fay bu ci médecin bu chômé Sénégal nga xamni jamono ay colons tous les médecins depuis la colonisation ont formé des médecins au Sénégal ont formé des vétérinaires au Sénégal ont formé les enseignants au Sénégal et quand je parle de formation je parle de toute la colonie les colonies françaises médecins de toute l'Indiangue médecins pour te dire que on a une tradition de former des médecins et des médecins qui sont très très capables donc
mais xamna xamna dañ koy indi war rek waaw vas-y dañ koy indi war xamna parce que tout rek ni
non hajmi
gaay ak may
indi la lu jara
waaw dañ koy indi war
inshallah parce que le fait que franchement non li def ko metti dafa ñaaw te haj modi xol ñun sa bokku waro nañ dem ci Sénégal bari émission moy xam am mo doone waro nañ melni comme les pays indiens nga comme fi ñaan ñi ñi dañu gën dem ba end dem di fay pour ñu opérer len seen xol yi wala ñu ci Sénégal ci bopam wona nek ci position wa te kew rek dak Cheikh Bamba Dieye ben député diko wax ni quoi haj modi fa lay daal na ngeen bal mark dama len namo
wax xam na non non dañ koy indi wa parce que comme ni ñu wax rek li dugg yëp xajul ci ciit bi amna liñ ci wara
wax mo ki ñu wat haj modi
mais il faut ñu ñëw inshallah waaw non non dina ñëw inshallah mais ñu ngi remercier bu baax xal jibi hein dina ziar
donc
xamna ñi ngi remercier waaw waay ñi ngi remercier pap jañ xam nga ben xam nga ñu ngi ak yow mi parce que ci tampon rek xamna di la wat antenne bi inshallah bo samedi
haaju jeuf fan jaay thank you so much mais continuité la rek defna mo Marianne ci sujet bobu lay aborder mom dañ ko gëna defo rek ci bi bo amé la ci wax mo dugul rek gën ko yaatal donc je crois que c'est une continuité parce que mom Marianne mo ngi wax ni vraiment li nga xamné ñu koy dund bo mo di wax ko et puis ñun ñëpp tek ci suñu baram defna bu mu ñu fi Sénégal j'ai un peu expliqué que li ñu mo dund fofu bu yobé un patient li mo tax fa sétlu fofu mu nekk lu doy war li gëna graw sax moy li nga xamné bo comme li wax rek xamna nañ ko délo ci wat ñu gën ci wax mais dafa am yu bër yo xamné bu ko ci waxé vraiment suñu ñu on se pose la question ñu fu ñu jëm quoi Sénégal fu mu jëm ndax ñu sax jot nañu dund dara Sénégal bu jënd ñeu di dund ndax suñu doomi ëlëk buñu démé Sénégal bi nga xamné mo lañ leen bëggal bayal ndax ñu ñam Sénégal bo parce que ñu fay xew ci santé bi ci enseignement bi à l'université surtout fo la lay amna ay mbiri doy war yo xamné mu fay xew té vraiment war nañ ci remédier quoi sinon avant que ça soit trop tard donc pour dial ndjay ci djibi wax deug la parce que situation inshallah pour dial fof rek dañuy wax ni Marianne néna faciliter l'accès aux soins de santé primaire et assurer une couverture sanitaire universelle à la population reste toujours un grand défi à relever pour le Sénégal. Les gens sont malades parce qu'ils sont pauvres, ils s'appauvrissent davantage parce qu'ils sont malades et ils voient leur situation sociale et de santé se dégrader, aller de mal en pire du fait de la misère accrue due aux négligences politiques de nos dirigeants. Aujourd'hui, plus que jamais, la situation reste catastrophique et alarmante. Et analyser sans suite à ce départ, Marianne. Maintenant, si cette catastrophe est alarmante, nous ne sommes pas responsables. Nous devons être responsables. Quand vous avez fait mon Marianne, vous l'avez dit. Nous devons être responsables.
waaw assalamu alaykum waaw di len wax rek ngeen mo na len seen sujet yi ngeen traité yeb machallah ça c'est quoi que ne vraiment def ngeen seen homework modi ak ben pas ngeen ñep def ngeen seen homework djibi nak mo machallah kay nak ñu ñew ci lo xamne vraiment moy actualité au Sénégal surtout ñun ñi nga xamne fi la nek ñu gis ñu yëpp yombé ñun suñ dëkk bañ joggé moy notre cher Sénégal mais am pétay problème santé muy lu dis muy lu metti sata yu ñëk yé dama na sata yu bless jañu faju yombon malgré que né nit ñi bobu tan ñu ngi doon vivre xeliki lekk gi ak yépp mais comme le monde avance technologie bi changement d'habitude bi lekk gi doxin bi non waxin bi sax ce n'est plus sénégalais yalla indi ñu nak ñu suñu réew ne légui santé taju ak wër mu nekk un problème pourquoi mu nekk problème lo xamné vraiment waroon na nekk lo xamné comme ku ko souligné légui djibi ndax ñu bari Sénégal lañuy jàngé sous région yi fonk Sénégal trop sous région bi djël Sénégal comme petit pays mais négligence ba nekk Sénégal sonné tek né Sénégalais sonné yew né Sénégalais sonné bëgg bopam né Sénégalais mais ñu nak la ñu mune sakane de secteur yépp au Sénégal di yarame magge fo lamb mu metti santé bi mo xew suba éducation gannaaw suba sécurité gannaaw suba les universités mais ñu lan lañ wara def yàlla ci ñoo fi dàq julli ana sëñ Touba ana ñu ne nag ñeneen ñu baax ji fa tëgg la wax ñu ne yàlla baax na mais des fois da nga naan comme ben de disait que ne yàlla sénégalais la loo xam ne lu baax yàlla def nañu ko du ci géej du ci soleil du ci intelligence du ci xarit mais ñun naka lañu mën a sàggane comme ni ko moo di waxee seen astu soxna ñaata astu soxna nekk Sénégal le ministre jàkkaarloog nit ñi mais c' est écœurant ana dirigeant ba ñu ne dem na aji mais ana yàlla ndax yàlla ci dëkk naar yi la nekk à quoi bon de rêver mais ñun suñ cher Sénégal que ñëpp koy admirer sànq wax ngeen ko muy coupe bi soo solee équipe soo solee sa mayo dañ day xool di la seetaat ndax si nga jóge mais ñun à quel point lañ sàggane suñu réew à quel point lañ sàggane suñu réew ñu ñàkk fayda ñu ñu siy tenir pendant un an affaire mars au lieu ñu toppatoo suñu hôpital clinique yi éducation mu mel ni rek màgget boo xam ne am na 92 ans foo làmb mu metti ca de l' autre côté ñeneen ñaa ngi dawal oto yu rafet suñ la waxee prix bi sax da nga naan déedéet des villas avec des ascenseurs mais luxe ba fa nekk góor ñi soo leen gisee vendredi ak seen bazin da nga naan ndax ñun dëgg Sénégal la ñuy dëkk ci pourtant nit man li ma gën a jaaxal ci Sénégal ña gën a ñàkk ñoo gën a dee ña gën a ñàkk ñoo gën a feebar ña gën a ñàkk ñoo gën a sonn ci contraire à ce pays là qui est notre deuxième contrée qui est notre deuxième patrie mais Sénégal ku ndax yeewoo fa mais jàpp ko di ko foyé politiser tout le Sénégal ndax amna ndax lolu jaaduna ñi ñu nekk fi xeyna ñokoy gi ndax suñu fièvre suñu démé ci hôpital yi dañuy bané bané comme dëgë mais ñun Sénégal ak ni digeen précieuse ak ñi métit métier ak ñi am doom métier ul yi nga fekk fa ay professionnel mais ay dagga santé kat da fay fekk wax ju ñaaw lañ day wax fekk yow yaangi nekk in pain c'est que rek ñu ci métier c'est que rek sur sa bop di métier wala sa bëñ di métier mais experience sax am loko pharmacie yi dañu melni marché nga dem ci marché ñu fay jaay ay médicaments yo xamni kenn xamul légui ñu ci réen yi xob yi mais ñu suñu dëkk bi ñuy wax le Sénégal c'est notre fierté mais fierté bu nga xamni so fébaré do faju xalé yi jangu ñu xalé yaangi téréné dara ji alcorane ji da ngeen di sédé tout récemment récitation de coran bi ce que Touba a fait ce que d'autres pays a fait mais loolu yëpp ñu am ko muy trésor muy mine d'or ñu koy foyé à plus forte que les zones santé ben mais loolu muy nit mais nit suurulé nit su lekulé nit su jangulo lan lay nekk mala mais gañu neexu ba neexu né nañ leen défaral notre chef négligence ba fa nekk politique ba fa nekk nos dirigeants pourtant ñu ñu fi fièvre duñ fa jox Sénégal tout récemment bi coolu amé ñu leen ci woon Sénégal da leen di gis ñu dee ñu génn àddina c'était Covid bi moo fa taxawoon mais sans cela ku nekk day jël avion dem fa jugé mais xool le notre voisin le Maroc seen étudiant médecin yëpp fa lañ ko jàngee le Dantec mais xool leen dégg le Dantec ak le principal qui était notre fierté ku fa dem dee ay xool da nga koy jënd ñoo nekk da nga koy jënd sa dañuy xam ni kii du fa génn suñ pare médecin yeeg sage femme yeeg ci na koy jëlaat ci kii onte ci c' est comme gënu ñoo ëpp làmmiñ comme maama rien rek wax rek mais pour liggéey dëkk ba mu mel ni yeneen dëkk yi dafa mel ni ñun dañ ko comb soo laajtee réew mi bañ jox la réew mi nga mel ni fauteuil ba tëkkuy dafa nekk soo sa xasee toog rek yow fàtte nga sa promesse électorale yi nga joxoon sa ñi la fa tekk nga dem assemblée nationale mu mel ni marché sandga sax moo gën assemblée nationale sa lan lañ leen fa yóbboo nos élus lo mais ñu ngi sedd oto bu rafet ñee ngi takk jabar ñee ngi tukki mais ñun suñ peuple bi ko lan lañ leen di servir moo tax des fois dañuy dem ba dañ naan politique baax na si politique baax na su fekkee ne gëm nga yàlla su fekkee ne gëm nga sa dëkk su fekkee ne bëgg nga say peuple mais ana yooyu yëpp wax di gudd na ndax xam naa ne dama leen namoon suma yaram tàng ma gis temps yi yëg période bi rajo bi fayee yum nekki la xaw Sénégal suñ jógee médiatise loo xam ne jaru ko fay ay xaalis ak di xaalis ak di xaalis si fekk santé bi nga dem si dans les régions dem leen Kaolack dem leen Touba dem leen Ziguinchor su région bi ñëpp Sénégal lañ jàppoon ne suñ feebaree sax yóbbu fa seen malaade muy la Gambie kii di ma jóge muy le Mali laa ci ne mais wuyu notre fierté mbokk yi xarit yi xam naa foofu rek laa yem ak yéen tey moom j'ai des invités maa ngi defee émission bi Kër Fatim Dia di si ànd ak tey nag nenn maane nga xam ne moom du Moussa Baye Mame Marianne et puis nag tey dama dem nag ba Kër Serigne Touba dem indil leen fa Adama Fall tey moom Adama Fall moom dafay ñëpp tey si démb tey moom xam ngeen na Fatim boo fee am la donc ma ne ko tuu ngi
nes émission
bi ñoom benn ak ñoom ñëpp ñu ngay dëgg
Nel As
Adam waa
dama bëgg Adam As yaa ngi Kër Fatim Dou Kër Fatim Diago nekk Fatim bu As
mune
mané yaay nek keur
fatou adama mo ngi lepp ci sa hello adama
assalamu alaykum ma ngi nuyu ni nek ci panel mi ñep di ziar ñep di bal ak ñep di bal ñep sa ñu ñuy sama sama jañen xamna ni baat bi fu mu nek ni baat bi wër ndax man dama don ñaan moy ci koor ni mo don tambalé émission bi ay 5 heures ci woon mu waaw la ñu am ñu naté mais légui comme xéewal am na ni dumay def rek moy ñu ko ci ar ko ko namon na namon nam lañu jëm
non yo na yoro lo ken ak yo mom vraiment ci DMB bi sama serigne yo mom lañ mëna wax né ya ci gën tawar ak mom fi mu nekk ni ya yak wala di bal ni ndax ni ñolé yoro la xamna ni tawata gog mom dañ ci serigne pap la bëgg nga pikir ko ci tout ba yeen sa mu jëm na way ba tay agugul sa level pap mo la bëgg nga nga ko ci taw képpal gi non diko jang diko pikir ci tawarte gi
ko to ñu ngeen ñëlé ñu
di leen ñaanal tank bu tank ngey dox yépp yalla na nak ci suñu borom bi jël loxom tek ci xam nga loxom borom bi lu mu tuddi tegu rek mom lepp mom lay ñaan ali borom bi mom lu tegu rek dañu xamane mom lepp lay mattal di ñaan yalla yalla na leen yalla yombal lepp yalla bo gis lo ngeen ragal lepp ngeen jot rek yalla mo tali ba mu raw seen jot sama sey jere ngeen jekk way ñaan ngeen ci suñu xol ko ñaanal leen ko jere ngeen jekk
amen amen ñu lay sant bu baaxa baax di ñaan li ñu ñaanal yépp yalla suñu borom def loolu aussi defal leen ko yeen defal ko ñu nekk ci panel bi yépp ndax ñun li ñuy wax fi moy suñu borom moom ci ciogalem pa ci dogalam dafa def ni ñu nek fi ñank liggéey bi ñëpp ku ci nek rek mat nga mën nañ la sét parce que wax ji nga wax ci ñun ñi ku ci nek mën nak ci ñun nek fofu parce que li jital loolu yëpp moy gëm ak tégu bi ñi tégu parce que nit ki moom pour mu mëna def dara il faut mu gëm lool pour mu mëna aussi performer leneen il faut mu am ci loolu tégu te ñu nek ci panel bi yëpp ben mooy Seigneur Abdou ñoom ñepp ku ci nek rek li nek li nga ñaan ak yow señ jimi ni loolu mo nek ci yeen yalla ñu suñu borom nangul ñu suñu borom mi sam sam am bu ñun ñi ñep yene bi ñu am pour soxali suñu Sénégal suñu borom mo ñu katan ak fekke ak tab ñu ñuy ci panel bi
ñami ñami
jox digeen sama digeen am tax na ngeen ne wala mu nuyo waaw mu nuyo ak ñu dugg ci ki
Assalamu alaykum. Pour nañ wala wax ken dara deug yalla nak ken matum ñun ñi sax ñoo jëf sama dé né yalla yalla do lu sutura di ñi ñëpp da leen ziar ñu jëf ama di xala mu wax ci sujet bi après ma ñëw waaw dama fatte leena wax né kër Fatim Diallo nekk mais ci séti paggi Bénédicte ak Michel Diagne yakal nañu ku nek Bénédicte dawal na ba suma keur indi fa ngalla pour may mo nak adama ak ñepp kay Michel Diagne
nek
ni ton paquet bo xamne ma sha Allah lu nek nek ci paquet bi un paquet bien fourré lañu indi joggé keuram be fuy indi ñuko pour que jexne li ñuy wax rek mu ci ñun nous sommes des Sénégalais et puis nous sommes fiers d'être une famille fini à Washington xamuñu ki mouride la xamuñ ki ne chichan la xamuñ ne ki ne chrétien la à plus forte raison légui la ci église djog rek lim ko wax rek touché le cœur ñep muy julit ba di ku nek rek après tout nous sommes des Sénégalais et c'est c'est une famille et puis c'est la famille qui compte. Waouh. Lool nak la le budi wa di geureum nak gëne bi am Michel Gall. Waaw ku nekk dañu dem ci kër yi kan la
ñom yi ñi wax ni yépp diko politique wala di am ñeen ñu koy duggal fenen fo xamni peut-être war na fa dem mais lo gisse dafa am degré fumu ne degré d'engagement biñu wara def ci sen ay finance wala dal mais santé waru ñu ko tek à côté parce que lolu moy li ñëk doomu adama pour ñu mëna taxaw pour mëna def lu nek même tok ci radio bi né di wax il faut nga am wër bu yaram mais amul wër bu yaram dara mënu sopp c'est le capital humain mom moy investissement bi gëna important bu nit mëna def li sukkali rew li jëmale rew def tam il faut dire que
moy fondement
donc il faut que nous mettions dans des conditions idoines. Mais malheureusement, vous voyez comme nous devons, par exemple, incriminer les gens, les femmes, parce qu'ils ont fait des défauts d'assistance. Ils ont fait des défauts d'assistance, ou ils ont fait des défauts. Mais nous, quelque part, nous avons fait deux ans, nous savons, la période de pandémie, nous avons fait. Mais avec les moyens du bord, nos médecins, nos sages-femmes, nos infirmiers, ils ont fait un travail extraordinaire. Parce que nous avons fait des défauts. Moins de 2-3 mois après, ça veut dire quelque part, tu as un déflorement, tu as un déflorement, tu as un moyen d'intervention, motivation. Est-ce que c'est le premier moyen d'intervention? Est-ce que c'est le premier moyen? C'est des questions que tu as dit. Si tu as un déflorement, tu as un déflorement. Da ngay mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Yalla rek mom la nek fen. Mais yow am nga cabinet bo xamni ñen ñi war nañu de façon optimale et de façon objective de la rendre compte sur degré d'évolution du travail ci ce département. Mais malheureusement les politiques lañu jël andi jox len yenn ki parce que c'est à la tête du client. Sauf si l'information ne passe pas correctement, mais mënu lo am de façon viable et de façon correct assessment qui est au niveau de la gare. Donc, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Outiller les gens pour nous avoir des conditions de performance. Mais pareil, les données élémentaires, structure pour nous en cas de santé. Les gens, nous devons de telle sorte qu'au moins nous avons un centre de santé. Parce que le plus gis, nivellement, pour commencer, case de santé, sens de santé, dem si structure de santé, dem ay balamay ak say hôpital wala dara, du bo la hémorragie bi dina fumu tambalé dina ko mëna arrêter balamay am ay yene proportion. So ma ngi jox soxna néné, mom tam mo andi xalaatam ci lolu, ba ci kanam ñu mëna continue. Mais ma ngi sante ñëpp di gëreem ñëpp si téwlu bi ñi téwlu.
Jinjof salaam aleikum sañaduma ma sha Allah yow presque wax nga lepp parce que laal nga domaine yépp parce que pour man la santé est prioritaire sans santé mëno def dara parce que boy gis ñi di ñaan sax ñi diine ak yépp da ngay naan wër gu yaram yal na la yalla may wër gu yaram ya nga ngay dégg wër même ñom adama ci señ mu da ngay dégg yalla ci señ bi yaak and ak wër dang koy dégg parce que sans ça mëno dem yal na fi yaag ti wër. Parce que wër boko amul mais tu peux rien faire dañ ni koy xolé ñun pour fièvre rek teud do mëna dara sa bop jog dem toilette sax mëno ko kon ngeen xamné wër moy priorité c'est fondamental donc Sénégal dañu wara xolaat seen politique ci jikke santé tek ci éducation ci man leneen luy ñew parce que dëkk bi bu ñinni wëru mënu ñu liggéey mënu ñu jàng xalé tu bu ñu éduqué wul yaru ñu leen moy li ñi gis légui gis nañ dëkk bi nu mu yaako. Mais santé du monde, on ne peut pas politiser. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Mais nous faisons ce que nous devons faire, nous devons faire des actes de l'élève. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire des actes de l'élève, nous devons faire des actes de l'élève. Mais nous devons dire que nous devons faire des actes de l'élève. Nous devons faire des actes de l'élève. Nous devons faire des actes de l'élève. Wala mba duñu ma génné duma fay yaangi xalaat ay facture yaangi xalaat sa njabot bi nga bayyi nak lek nañ. Est-ce que d'une d'acte, il y a des gens qui donc il faut qu'ils mettent les gens à la place et les récompenser. Comme je l'ai dit, quand tu peux, il n'y a pas de donner du content dans le secteur de santé. Mais il n'y a pas de donner de nos liens. Je vais faire un exemple. Il n'y a pas de joy. Parce qu'il y a des forces du Covid, il y a des masques, il y a des gens qui ne sont pas de noyer. Il y a des gens qui ne sont pas de noyer. Il y a des gens qui ne sont pas de noyer.
c'est parce que condition yi do liggéey mo metti ñoñu joxo leen prime neexalo leen ñu nan leen jërëjëf jërëjëf ay wax ju fin mais kenn deful dara xaaliss biñu koy yak ci ay politique di def yu nekk fayda dem ay dubai dem ay fay pour la taxawaan ay ni fu neñu dem mais xol ni ñu neñu sonné ñu ñëw def semblant dañuy dimbalé nit ñi ci covid bi mais jox ñu sa ay $1,000 ay $500 ñu xol kuñ ko wara jox na appel nga bokk wala fo bokk fo nekk yobul ku lu leen neex mais gaspillage sénégal bi lañu wara wax ñu prioriser health bi man dem na ba né légui ñi ñu wara tek sax ñi ñi jité dañ leen wara tester dañ lay né dañ la fal 4 ans mais dañ la tester ba paré 1 an def wax lu fi wad mu changer parce que mënu ñu baye ñi pendant 4 5 ans wala 7 ans ñi def lu leen neex ci dëkk bi kenn wax ko wax ñu tejj la ku wax ñu tejj la ku joxe sa avis ñu japp la mais tejj n'importe quoi ah seen djibi defna li nga d'accord ak man ci lolu dañ ko wara xolaat bu xalé yi ñëwé bëgg légui ñom par djibi manke dé mo lan day nekk djibi ñu commencé di bëgg yaak ñoon seen dé parce que ñoo ñu dañu mer gis nañu dëkk bi xam ñu bëgg xalé yi jox ñëw ñom djibi ñom ñi buñ joggé dem xalé yi ñu dem taxaw ñu gis changement parce que vraiment kuñ fi yaakaar tek la nga def lula neex ya alal bi momoko alal bi momoko alalu dëkk bi citoyen yépp ci am droit mais ñan ñokay lek ben côté def lula neex mais c'est du n'importe yow da ngay mer nak yow nak sénégalais parce que ni ñi piller l'argent sénégal banditisme baangi fa lepp ngi fa fuñu wara def sécurité sécuriser nit ñi def ñu ko santé bi da ngay dem bo am bof ni ñi leg buñu fièvre dañu tok sen kër di xaar yalla fekk leen parce que ñëmeew ñu dem hôpital xamuñ ñu fay facture bi mënu ñu jënd sen garap bi lu ñuy dem ci olof tradition jël xob bi jël xob li jël xob sunku jël xob la baxalal sunku té paré dosage yi moy problème bi. Mais les gens sont fatigués. La santé est vraiment malade. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Parce que les gens ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Priorité. Si on a une santé, on a une éducation. Parce que nous avons un civisme. Respecter les gens. Les gens qui sont dans la toile, ils disent ça, ils respectent. Mais il faut avancer. Les gens ne sont pas doxo ci kula mag waxuma sax ay serigne kilifa mais kula mag sax un an dang ko wara jox ci nga xamnay waxe ak mom respect yoy mom manke senegal nañ ñu yalla dimbali ba ñi di ñew ñu changer ñu lolu ñu jox mag yi seen gëtt mag dang koy orman moko ñew doxo sax xol ci ba da ngay seug jox lepp li nga wara def nga daadi nak djublu ci leneen ñu ñaanal ñepp wër wër sans santé vraiment duñ dem di ñaanal sa mbop wër di ka ñaanal ñepp di vraiment djeglu ci cadre mais machallah sa mariane sujet bi dafa am solo parce que dafa nek période bu ñu nek ni ñun sage femme lutax ñu mer di ñu ñew rek parce que politique lañu mais wé le ministre lutax waccew ñuko ñuy dem jeli directeur ba diko fa génné té dégg na ñom problème yi fa amone yépp waxon nañ leen ko mais réglé wu ñuko yow ñu wax le problème waxati lako mais il y a des évaluations de performance chaque 6 mois wala chaque 1 an on te dit les problèmes tu peux pas les régler mais le problème am nga né légui directeur lay dakh mais ils ont raison man je suis contre que dimbali wu ñu son mënon nañ def bu amé kuy ñew ñu jappalé la pour bañ nga am problème mais sen grève bi buñ ko def won du nit ñi kenn du wax parce que ñepp ñu nane sage femme du ñu liggéey bu ñu sen liggéey deug la nak amna ci nga xam nga lo gis rek amna ño xamne dañuy def liggéey bi ñu te bu duñu ko dañuy wara xol bu baax sélection xol yi mais nañu tek dans de bonnes conditions les gens de la santé sont fatigués am ñun ñu deugam ñun ño sonu ñun ak covid bi ñu ñuy tej surtout ñom ñi dem liggéey chaque fois pendant 2 ans yi mais yalla yalla def sutura yalla jappalé ba nga xamne dinañ xolaat priorité tek leen fu ñu war ke ñu jappalé ñi nekk ci santé ndax xamnañ ne santé amna solo ñun ñepp ci fu ñu togg parce que fone ni yaa nga sol tay masque ñepp ragal am covid
sangbata yaangi tuddu sup yaangi tuddu ngal la dama lay waxe tarma yaar sama yaara fa dan def nan ne bu to koor meuna bu ko dekkuno xento sax dan wax ne den na jang ci dine fete da ngay togg sa dekkuno bi xentuko da nga fexeba meeku ci lolu lolu mo do lañ nan good neighbor
yow legui tudungu su tuddu dunga ngal wax tak nga wax bama mang sa prière nek noko lek do gane ki legui nak dañuy wax
traitement bobu lolou c'est individuel nit ni sembo ñom bon ñoo soxor
tay ma ngi lié jappalé ma wuy yaay dimbali ma kërëb ka tok fi nga tok mais lolu kana rien na ak état ak budget lolu soxer ke nit ki ci bopam la nit ni ñoo soxo dañu wara bayyi ni traité sen ay borom sen ay entre nit ni tay ay morom il faut que nit ni dello ci waté kel sa matin diko xamné aduna bi dafa jeex ba paré mënu lo tok fi nga tok di wax ni ngay wax di wax ni té limu ci gëna dépassé après lolu ñu né dañ leen ni sanctionné ngeen xey encore grève tek bunti ba ñu ndekkon ci koñ bi ak ci ville bi fofu yépp jël auto dem ci yenen dëkk pour mëna accusé ñoñu sonn lu né tak nañ ko ci yoon bi lu né mëna nañ ci fekk mu xamal yenen victime ni nañu xolaat bu baax li ñi def c'est vrai que buñu fekké né dem nañu di alerter ni nañu média yaa ngi fi ni woné né ñew leen xol ñu woné mobiliser affaire bi ba mu feñ mais duñu xaar ba reñ ni ba paré bañ ko lay sanctionné ba paré ñu né ñi ak ñi la il faut que ñu jël affaire bi ci source bi des fois jëre jëf
dépp man dañu gëlé lo ci wax rek du metti day nako cité société sin sage femme tégo nañ len ci condition yu baax duñu agri duñu aigri comme niñuy défé man li daw ndaw ci dal na ma suma chat bi mu koy wosin principal même chose non ndaw ci bi moy dem mom état dafa amone I think blood pressure wow ñoo waxon nañ ko ko mais ku nekk ci métier am nga no len di waxe xol len fi dans nos hôpitaux accueil c'est très important da ngay faté sax say douleur da ngay faté mais wax du neex
mais
dara tax ko
Samaria. Uh-huh. Li ñu wara def ko ci moy ci parti wax léegi. Bala ngay def métier na la neex. Bul def métier rek parce que du nga ko def. Moy
ñu bayila ci table bi
ne ya sok waxate ñu genné sa yaay ci bobu lan lan nga warona am dé carré ay wax ju neex akay waa ñu dem ko ha ve sokki naal deugle ne li ñi wax yeb mënu la xat ci tv mi xula amerik to ñewé
na dalé zopito
wa jël bala minute bi
amna ben xalé bi gog ñu wax néna boy wosin ci hôpital yi néna dom bi bu joy wusine dom bi day joy melni koy wax hello du joy way dina sénégal bu wusine dom bi di yuuk metti yo xamné ndax door yi ñu koy door jëmi lay
ak ragay yoy mais tata mariane nga war di jallale affaire yi quoi
papa bima ko laje dafa ci dafa atelier de pas être une fois quoi quoi ça le djom mo suivre lol la def dere ko ci na ndal ci wad na ci inshallah kon ne di dafa ne di fam di ngam ñepp ñu newon ci panel yi ñu di sante papa mori djibi ki nga xamne moy dañe maré mom Marianne Adama Fall ci bigu tay ñu koy rafetlu bu baaxa baax ñu ngi rafetlu tamit intervention yépp fi jot am Modi Ndiay ñepp ci biir ñu di sant gën gërëm Imam Tata Ibi ñepp ci biir mbokk auditeur yi doon deglu and ak ñepp ci ñett waxtu yi tam ñu ngi di gërëm di leen sant amuñu sen fay kon ñu ngi dox jigit day dig dañ le samedi prochain même heure même endroit avec bien sûr d'autres thèmes et d'autres invités ñi ñaan di ñaanal ko di jamm ko sa ko ci borom bi jërëngëm jëf kenn lay